Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Manatiling nakatayo sa mga ilang sandali lamang sa presensya ng Panginoon, tayo'y bumasa mula sa kaniyang salita sa Eksodo sa 4th chapter. Si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Ano iyang nasa iyong kamay?" Kaniyang sinabi, "Isang tungkod." At kaniyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." At kaniyang inihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo ang buntot." At kaniyang iniunat ang kaniyang kamay at kaniyang hinawakan at naging isang tungkod sa kaniyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kaniya ng Panginoon, "Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan," at kaniyang ipinasok ang kamay niya sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang mailabas ay narito, ang kaniyang kamay ay may ketong na maputing parang niyebe. At kaniyang sinabi, "Ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan," at kaniyang ipinasok uli ang kamay niya sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas sa kaniyang sinapupunan ay narito, nagsauling gaya ng kaniyang dating laman.
If they will not believe thee,
at mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, these two signs,
at mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuho sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kinuha sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Iyukod natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Ngayon, meron man kayong kahilingan sa gabing ito na gusto ninyong ipaalam sa Panginoon, itaas lamang ang mga kamay niyo at sambitin, "Panginoon, alalahanin mo ako ngayon. Ako ay may pangangailangan." Aming Amang Makalangit, kami ay lumalapit sa iyo muli sa gabing ito, nalalamang sa pagyukod ng aming mga ulo tungo sa lupa, kung saan kami nagmula, at kung magtatagal ka pa, kami ay babalik muli sa alabok. Ngunit taglay ang mapagpalang pag-asa ng pangakong na kay Kristo na lahat ng mga nasa Diyos ay dadalhin ni Kristo kasama niya. Aming pinasasalamatan ka para sa malwalhating pangakong ito. At dalangin ko, Diyos, na aalalahanin mo ang bawat isa sa kanila na nagtaas ng kanilang mga kamay, ang akin din, Panginoon. Ako'y dumadalangin sa gabing ito na sa pagsasara nitong oras ng pananampalataya, na pagkakalooban mo ang mga tao ng lubos na pananampalataya sa gabing ito, na ang Panginoong Yesus ay magiging lubos na totoo sa bawat isa sa amin, na hindi magkakaroon ng isang mahinang tao sa kalagitnaan namin pagkatapos ng gabing ito. Nawa, bawat makasalanan ay mapagtanto na siya'y nasa presensya ng Panginoong Yesus, at kung magkaganoon ay magsisi sa kaniyang kasalanan at ibigay ang puso niya sa iyo at mapuspos ng Espiritu sa mga huling masasamang panahong ito, habang nakikita namin itong gaya ng isang malaking anino na gumagapang sa sanlibutan. Kami dumadalangin, Diyos, para sa makalangit na pangunguna sa gabing ito, sa pagsasalita at para sa pakikinig. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa pagtitipon ngayon at pagputul-putulin ng tinapay ng buhay sa bawat isa sa amin ayon sa aming pangangailangan, sapagkat amin itong inihiling sa kaniyang pangalan. Amen. Makakaupo na.
I'm trusting that tonight
Ako'y umaasa na sa gabing ito ay magaganap natin ang sinisikap nating maipakita sa mga tao ang realidad ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon, bukas ng hapon, sa ganap na alas 2:30, lahat ng mga may card sa pananalangin ay may pananalangin at pagkatapos para makatiyak na walang malampasan, na walang mga card sa pananalangin, bawat gabi nagbibigay kami ng mga ilang card sa pananalangin. At ipangimigay niya ang mga iyon muli bukas, mga, sa palagay ko, mga alas 1:30 o parang ganon, bago lamang mag-upisa ang pagtitipon. At lahat na naghahangad na may panalangin, sino man sa mga mahal niyo sa buhay, papuntahin sila at kumuha ng card sa pananalangin. Sila'y tiyak na magiging malugod na mabibigyan ng card sa pananalangin. At tayo'y magkakaroon, ako'y mananalangin para sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa kanila at pananalangin para sa kanila. Ngayon, kung ang pananampalataya ninyo ay hindi makaabot sa presensya ng Panginoong Yesus at tanggapin siya bilang tagapagpagaling ninyo at kayo'y naniniwala na kung mananalangin kami at magpapatong ng mga kamay sa inyo, ngayon ay makatutulong, bueno, kami'y tunay na narito para gawin ang anuman na ninanais nyo. Ang dahilan na ipinagpapaliban ko ito ng matagal, mahaba, nakikitang ang bawat isa na magagawa ko na maabot at mapanghawakan ng Diyos sa ganoong mga batayan at wala tayong gaanong marami. Mayroong ang gusali ay hindi maluwang, kaya't wala tayong masyadong maraming mga tao. At maaari nating gawin bukas ng hapon at ipanalangin ang lahat ng meron tayo rito. Inilalaan ang hapon para sa layuning iyon para sa pananalangin para sa may sakit. At kami naririto para gawin ang anumang bagay na makakaya namin para makatulong na gawing mas maigi ng kaunti ang buhay para sa inyo, mapagaan ang mga pasanin sa paglalakbay na ito na kinatahak natin. At kung sa anumang oras na maramdaman ng sinuman na gusto nilang lumapit sa Panginoong Yesus, kahit ano pa mang bahagi ng gawain ang nagaganap, kaya'y lumapit kaagad. Huwag nang hintayin na magtawag sa altar, huwag nang hintayin pang ipabatid ang paanyaya, kaya'y lumapit kaagad, tanggapin si Kristo at lumapit kaagad at tanggapin siya doon din mismo. Dahil yan, ang aming pinakalayunin sa pagparito ay ang makita ang mga kaluluwang isinisilang sa kaharian ng Diyos. At ngayon, bukas ay Linggo, at magkakaroon ng Sunday School sa mga simbahan. Ang dahilan na ginaganap natin ang ating mga gawain sa hapon kapag Linggo ay para wala tayong maabalang anumang gawain. Naniniwala tayong bawat Kristiyano ay dapat na magkaroon ng isang sariling simbahan na kanilang dinadaluhan. Bawat Kristiyano ay dapat na magtipon sa isang dako kasama ng mga mananampalataya at saan man kayo magkatipon-tipon, yun ang simbahan. Ngayon kung ako'y nakatira rito, ako'y mapapabilang sa isa sa mga iglesyang ito rito na ang mga pastor na narito na nakikipagtulungan ay kanilang ikinakatawan. Bakit? Dahil sila'y naritong nakaupo sa entablado para makita ng lahat ng tao na kanilang sinasang-ayunan kung ano ang nagaganap. Sila'y naniniwala sa ganitong uri ng ministeryo, makalangit na pagpapagaling, ang bautismo ng Espiritu Santo at iba pa. Sila'y naririto na nagpapatotoo rito. Sila ang nag-anyaya sa akin na pumarito upang marahil ang ministeryo na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin ay makatutulong sa kanilang kongregasyon. Ngayon, yan ang isang tunay na pastor na naghahanap sa lahat ng espiritual na tulong na makikita niya sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos na kaniyang sinisikap sa abot ng makakaya niya na tulungan ang kaniyang iglesia na patuloy na sumulong para sa Diyos. Ako'y tunay numahanga sa isang pastor na tulad niyan. At ang mga lalaking ito ay ginawa yan sa kabila ng kahirapan din. Mapapaniwalaan mo yan na totoo. Kinailangan nilang gawin ito sa kabila ng kahirapan. At ako'y talaga nagpapasalamat sa ganitong mga dakilang tao ng Diyos na nakahandang gawin ang kanilang gampanin at tungkulin nila sa kanilang mga matibay na paniniwala at maniwala, lubos silang pagpalain ng Diyos. At tiyak kong makabubuti sila sa inyo. Ngayon, kung kayo'y isang dayuhan dito, alamin kung saan ang mga simbahan ng mga kapatid na kalalakihang ito. Kung saan ang mga ito, dalawin niyo sila bukas. Sila'y magkakaroon ng mga espesyal na gawain at may mga ministro rito na mangungusap sa iba't ibang simbahan at gaya ng naipabatid na kaya kayo'y pumaroon sa mga ito bukas. At pagkatapos bukas ng hapon, kung gusto niyong pumarito sa huling gawain, tunay kaming magagalak na makasama kayo. Lahat ng mga iglesia, lahat ng mga denominasyon, ito'y para sa lahat. Lahat ay malugod na tinatanggap. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Church of Christ, Church of God, Katoliko, Orthodox Jew, Ateista, ano ka man, kami ay ikay inaanyayahan. Sabi mo, ateista? Opo, Ginoo. Kung ang isang ateista ay dadalo sa pagtitipon at upot kikilos ng wasto, siya'y malugod ding tinatanggap tulad ng iba pa. Tama, isang bagay, yan ang gusto natin para sa kanya na maparito, na may isang bagay na maaaring magawa na makatutulong sa kanya para makita ang pagkakamali niya at lumapit sa Panginoon, sapagkat tayo talaga Ilan na ba ang nakabasa sa munting pangitain na inilathala ng magazine ng Christian Businessman at naniniwala akong ilan pang maga ng pagtanaw sa kabila ng tabing ng panahon? Ngayon, totoo yan, kaibigan. Hindi mo dapat palampasin yan. Ako'y naging iba ng tao mula noon. Alam kong ito'y totoo. Kaya ako lamang ay umaasa na wala sa inyo ang mapalalampas ang dakilang kalangitan na iyon na inilaan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kung mangyaring ganoon, ano ang nagawa mo rito sa lupa? Dahil hindi mo alam kung anong oras mo kailangan lisanin ang mundong ito. Ngunit alam mo ang isang bagay, tiyak na kailangan mong lisanin ito. Kaya kung totoo yan, kung ganoon, hindi ba tayo magiging napakamangmang para sikapin na maging sadyang kasing hindi tayo dapat makipagsapalaran? Kita nyo, tandaan lang, sampalatayanan ang salita ng Diyos at bawat pangakong nakapaloob dito. Isipin na lang, ano ang sanhi ng bawat karamdaman, bawat sakit ng ulo, bawat kamatayan, bawat problema, bawat hinagtis, itong munting spastic na bata, lahat ng mga bagay na ito, mga pilay, bulag, bawat ospital para maitayo dahil isang tao ang nagkaroon ng maling paniniwala lang sa isang maliit na bahagi ng salita, yun si Eva. Pinaganda lamang ito ni Satanas sa kanya, hindi sinalita, kundi pinaganda ito sa kanya. Sabi, tunay nga, ang Panginoon ay napakabuti. Marami kayong naririnig ngayon tungkol dito na ang Diyos bilang isang mabuting Diyos, siya ay mabuting Diyos. Ngunit tandaan, siya ay Diyos ng kabanalan, isang Diyos na hindi mapalalampas ang kasalanan. Ang kaparusahan ay binayaran na at kailangan tanggapin mo ito sa kaniyang batayan. At tandaan, siya ay Diyos ng pagkagalit, isang Diyos ng matinding puot, at ika'y tatayo sa harapan ng isang galit na Diyos. Hindi lamang Diyos ng kabutihan at kahabagan. Sa gabing ito, siya ang iyong tagapagligtas. Sa araw na iyon, siya ang iyong hukom. Kaya siguraduhin mo na wala kang isang bagay na hindi matupad, kaibigan. Ito, hindi ito, wala kang mapapala. Huwag ka lang basta magbaka sakali rito. Tiyakin mong mabuti, pagkat wala ka ng ibang pagkakataon. Ito ang tanging mong pagkakataon habang narito ka sa lupa. Alalahanin ang mayamang lalaki at si Lazaro, may malalim na bangin sa pagitan mo at siya, na wala pang sino mang nakatawid o makatatawid kailanman. Kita nyo? Kapag ikaw ay namatay, tapos na ito. Alam kong sinasabi ng mga tao na ipananalangin kanila para maalis sa mga dakong iyon. Pero huwag mong paniniwalaan ito. Yan ay salungat sa salita ng Diyos, kita nyo? Kung saan nakakiling ang puno, doon ito babagsak. At sinabi ni Jesus mismo na may isang malalim na bangin na kapag ang tao ay namatay at napunta sa impyerno, siya hindi na kailanman makaparoroon sa langit. Walang sino mang nakatawid nito at walang makatatawid kailanman. Tapos na ito. Sa abot ng nalalaman ko, nung sabi ni Jesus na yun na ito, yun na lahat ito. Kaya nga tandaan lang, ngayon ang pagkakataon mo, at maaari ngayong gabi ang huli mong pagkakataon. Maunawaan nyo kaya kung ano ang nagaganap? Kung makita nyo lang ito, ako'y umaasang hindi nyo iniisip na sa pagsasalita ng ganoon na sinisikap kong hikayatin kayong tumingin sa isang tao o paniwalaan ng isang tao. Hindi ko ginagawa yan, kaibigan. Sinisikap kong pasampalatayanin kayo sa kung sino itong tayo'y nasa presensya ngayon. Si Jesus Kristo, ang mismong Diyos na hahatol sa inyo sa araw na iyon, ay narito na ipinakikilala ang kaniyang sarili sa inyong harapan. Ang mismong bagay na kaniyang ipinangako na gagawin niya sa mga huling araw na ito. Sa palagay ko, si Kapatid The Price, kaninang umaga sa agahan, ay nagbigay ng napakagandang larawan tungkol sa pagdating sa isang kanto, pagkatapos kailangan na lumiko sa kanto. Nasiyahan ba kayo roon? Talagang ganoon nga. Iyon ay talagang nakaakma ng husto. Ngayon, kaya nga tandaan, pagka minsan nasa kanto, ngunit tandaan na kailangan nating lumiko sa mga kanto na ito. Ako'y nangaral na ng ganyan minsan, at pinawag ito na mga nagsangang daan. Tayo'y napupunta sa isang nagsangang daan, napakadalas. Kailangan nating dumaan sa gawing ito at paikot sa iba't ibang daanan. Ngayon sa gabing ito, sa susunod na ilang minuto, gusto kong talakayin ng paksa na ang tinig ng tanda. At ngayon ang ating tagpo ay nagbubukas sa gabing ito sa aklat ng Exodo. At ang ibig sabihin ng Exodo ay papalabas, inilabas. Ngayon, sikaping makinig ng maigi hanggat makakaya nyo. Gusto kong mangaral sa inyo pagkaminsan, kayo'y talaga napakainam na tagapakinig. Pero sa diyang wala akong sapat na boses. Kaunting banat lang diyan at alam ko kung ano ang mangyayari. Kailangan kong magpahinga ng kaunti ngayon na mga 8 o 10 araw bago ako magumpisa ng susunod na pagtitipon. Kita nyo? Hindi lang itong isang pagtitipon dito. Ito'y pagtitipon araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Kita nyo? at makikinikinita nyo. At isipin lahat ng mga pagkakataon, taon-taon. Wala ni isang pagkakataon na nagsabi siya kailanman ng anumang bagay na hindi ganap na eksaktong katotohanan sa lahat ng wika, paikot sa buong mundo ng 7 beses kita nyo. Walang sino man, wala saan man ang makapagsasabi, kundi ito'y naging ganap na eksaktong-eksakto palagi. Kapag sinabi niyang ang isang partikular na bagay ay magaganap, ito'y naganap ng tumpak na ganoon. Sinasabi ito ng mga ilang linggo at mga buwan at mga taon man bago ito mangyari, at ito'y laging tumpak. Hindi ni minsan nabigo at di kailanman, pagkat yon ang Diyos. Ngayon, maaari akong magkamali bilang tao. Huwag na huwag niyo akong titingnan bilang huwaran dahil ako'y katulad lamang niyo, isa lamang makasalanan na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit iyon ang Diyos, ang supernatural. Kita niyo, ipinakikilala ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan gawin yon, ngunit kanyang ipinangako na gagawin niya yon. Si Jesus ay nagpagaling upang matupad ang salita. Kanyang ginawa ang mga bagay na iyon upang matupad ang salita ng Diyos. Iyan ang dahilan na ginagawa niya ito para sa araw na ito, para matupad ang salita na inuulit ko sa inyo gabi-gabi. Ngayon pansinin kung ganoon kapag ang kanyang presensya ay malapit, ito tunay na nagdadala ito ng emosyon. Tulad ng ipinangusap ko kaninang umaga, anumang bagay na walang emosyon ay patay. At anumang relihiyon na walang emosyon dito, mas mabuting ibaon mo na yan, patay yan. Ito'y nagdadala ng emosyon, kaniya tayong binubuhay. Subalit kapag tayo'y binuhay, alalahanin natin kung ano ang bumuhay sa atin. Ano ang gumawa nito? Ito'y ang presensya ng Espiritu Santo, si Jesus Kristo sa kalagitnaan natin. Ipinapakita ang kaniyang sarili na siya'y buhay. Hindi isang katawang laman. Sa oras na yon, na ang katawang laman na yon ay bumalik sa langit, ang oras ay matatapos na. Iyon na lahat ito. At alam natin na tayo nasa nabubuhay sa mga huling araw kung kailan ang mga bagay na ito ay magaganap. Ngayon, ang Diyos ay nagkaroon na ng mga pagtawag palabas noon pa. Mayroong lahat ay naglalakbay sa tatlo sa Diyos. Ang Diyos ay nagiging sakdal sa tatlo. Unang pagparito ni Kristo para tubusin ang kaniyang nobya. Pangalawang pagparito ni Kristo para tanggapin ang kaniyang nobya. Pangatlong pagparito ni Kristo kasama ang kaniyang nobya para maghari sa millennium. Lahat ay nagaganap sa tatlo. Ngayon, nagkaroon na. Magkakaroon ng 3 paglabas. Isa sa mga ito, dinala sila ng Diyos papasok sa daong bilang paglabas, pagsakay sa ibabaw ng sanlibutan. Ang sunod na pagkakataon, dinala sila ng Diyos palabas ng Ehipto. At ang sumunod na pagkakataon, dadalhin sila ng Diyos pataas. Papasok, palabas, pataas. Ang susunod na paglabas ay pataas. Tayo naharap ngayon sa isa, ang panahon ng pagtungo pataas. Ganon din ang nangyayari sa buhay. Tayo pumapasok sa buhay. Tayo lumalabas sa buhay. Bumabangon tungo sa buhay. Sadyang eksaktong ganon din. Kaya nga tayo'y, ang tagpo natin ay nagbubukas ngayong gabi sa paglabas. At napipintong ilabas ng Diyos ang kaniyang bayan. Ang Israel ay isang bansa. Hindi nakipag-ugnay ang Diyos sa Israel bilang mga individual. Ang Israel ay isang bansa. Ang pakikipag-ugnay lagi sa kanila. At sa mga huling araw, pagkaraan ng pag-alis ng Iglesia, pagkatapos ililigtas ng Diyos ang Israel bilang isang bansa, nasa sariling lupain na ito ngayon, nakahanda para dito. At sila'y maliligtas, sinabi ng Biblia, isang bansa ang isisilang sa isang araw. Hindi nakikitungo ang Diyos sa mga Hudyo bilang isang individual. Siya'y nakikitungo sa kanila bilang isang bansa, Israel, lagi na, dahil ito'y kaniyang bayan. At dito napipintunan niyang ilabas ang kaniyang bansa mula sa isang bansa, sa isang paglabas. Ilabas ang kaniyang bayan mula sa isang paghatol. At ang mismong tubig na lumunod sa mundo ay iniligtas si Noe. Kita nyo? At ang mismong Espiritu Santo na tinatanggihan ng mga tao sa araw na ito ang tatanggap sa Iglesia at dadalhin ito pataas at magdadala ng paghatol sa hindi pagsampalataya rito. Sinabi nga ni Jesus, nang tawagin nila siyang Beelzebub sa iba pang salita, siya ay isang manguhula. Kanila, sabi niya, patatawarin ko kayo riyan, ang anak ng tao. Ang paghahandog ay hindi pa nagawa. Ngunit, pagparito ng banal na Espiritu upang gawin ang ganun ding bagay, isang salita laban dito ay hindi patatawad sa sanlibutan ito ni sa sanlibutan darating. Ito'y kailangang matakwil. At pagkatapos darating ang paghatol, pagkatapos nun. Kita nyo, ang problema ay ating, naalala ko tuloy ang minsay isang kwentong nabasa ko tungkol sa isang magdaragat na dumarating galing sa dagat at isang batang makatang Ingles ay patungo sa dagat. At ang makatanga ay marami nang naisulat tungkol sa dagat, pero hindi pa niya ito nakita kailanman. Kaya tinutunto niya ang daan patungo roon. At sabi ng matandang magdaragat sa kanya na nakasubo ang kanyang pipa sa bibig niya, sabi, "Saan ka patungo? Mabuti kong ginoo." Sabi niya, "Ako'y tutungo roon sa dagat." Sabi niya, "Hindi ko pa kailanman ito nakita. Sumulat ako patungkol dito at kung ano ang sinabi ng iba." Pero sabi, "Oh, lubos akong nasasabik na malaman na ako'y papalapit sa dagat." Sabi niya, "Oh, ang maamoy ang napakaalat na tubig nito. Ang makita ang malaki nitong mga puting gorang sumasambulat sa taas nito at ang mga asul na langit na sinasalamin ang sarili nito at marinig ang mga ibong dagat habang sila'y lumilipad sa itaas. Oh, ako'y nasasabik sa pag-iisip na makikita ko ito." Sabi ng matandang magdaragat, "Isinilang ako rito 60 taon na ang nakaraan. Wala akong makitang anumang kagandahan dito, kita nyo? Masyado na siyang maraming nakita rito hanggang sa ito'y naging pangkaraniwan na sa kanya." Ngayon, yan ang nangyayari sa Iglesyang Pentecostal ngayon. Marami na itong nakitang ukol sa Diyos hanggang sa ang Diyos ay naging karaniwan na sa kanila. Huwag na huwag niyong hahayaang mangyari ang ganito. Dito, di pa katagalan sa Louisville, Kentucky, kung saan ako nagmula, sa Jeffersonville, Indiana, ito'y sa kabilang ibayo ng ilog mula rito. Isang ginang ang naglalakad patungo sa isang tindahan ng mga mumurahing bilihin at siya noon ay may karga-kargang isang munting batang lalaki sa kaniyang bisig at nagtutungo siya sa mga despatso at nag-iisterika. Siya dadampot na isang bagay, ipakikita sa munting bata, ito'y upo lang at tititig at pupunta siya sa iba pang despatso at dadampot na isang bagay na ipakikita sa munting bata, ito lang ay tititig. At pagkaraan ng ilang sandali, siya'y dumampot na isang maliit na kampana at sinimulang patunugin iyon. At ang muting bata'y tumitig lang at nagsimula siyang sumigaw at itinaas sa mga kamay niya. At ang mga tao sa tindahan ng mumurahing mga bilihin ay pinagmamasdan siya. Kaya't lumapit sila sa kanya para alamin kung ano ang problema. Sabi niya, "Ako'y ang maliit kong anak na lalaki." Sabi, siya ay 3 taong gulang lamang. At sabi, "Ako, bigla na lang mga 1 taon na ang nakaraan. Siya'y kukuha at uupo lang at titingin sa kawalan." At sabi, aking dinala siya sa doktor. At sabi, at ang doktor ay nagpayo ng mga paggamot at bagay-bagay. At sabi, at sinabi sa akin ng doktor ngayong araw na ito na sa palagay niya bumuti na siya. Pero sabi, wala siyang pinag-iba sa dati. Sabi, niyugyug ko na lahat sa harap niya na makatatawag pansin dapat sa isang munting batang lalaki sa kanyang gulang, pansin. Lahat na makatatawag pansin sa isang maliit na bata sa kanyang gulang, niyugyug ko na iyon sa harap niya. At siya'y nakaupo lang at nakatitig sa kawalan. Sabi, wala siyang pinagbago sa dati. Yan ay para bang ang Iglesyang Pentecostal. Niyugyug na ng Diyos ang bawat kaloob sa Biblia sa harap nila at nananatili pa rin sila sa pagkakaupo at nakatitig sa kawalan. Para bang ito isang bagay na mali? Panahon na para tayo magising, mga kaibigan. Bago pa mahuli ang lahat, tandaan, hindi niyugyug ng Diyos ang mga kaloob na iyon maliban na sinisikap niyang matawag ang iyong pansin. Inilalabas ng Diyos ang isang bansa mula sa isang bansa, katulad ng ginagawa niya ngayon. Ilalabas ang isang nobya mula sa isang iglesia, iiwan ang 11 ng babae. Ang hinirang ay ilalabas mula sa iglesia. Ang iglesyang natural ay mananatili rito sa kabighatian. Ang hinirang kuminsan ay tinatawag na ang pinili, hinirang, ang labi. Masdan natin kung paano niya ito ginawa noon, dahil sa hindi niya kailanman binabago ang pamamaraan niya sa paggawa ng mga bagay. Ang Diyos ay may isang pamamaraan sa paggawa ng mga bagay, at ganong paraan niya ito ginagawa, at yan ang tamang paraan. Lagi, tingnan kung paano niya ginawa ito, at ang pamamaraan ginamit niya sa paggawa nito, at kung ganoon, masisilayan natin ito. Ngayon, ako ay tipolohista. Totoo, wala akong edukasyon. Kailangan kong tumingin sa nakaraan na tingnan kung ano nga ang ginawa niya. At tinuruan tayo na ang lumang tipan ay anino ng mga bagay na darating. Kaya kung tumingin ako rito at hindi pa kailanman nakita ang kamay ko at nakita ko ang anino ng kamay ko at ako'y may 5 daliri, magkakaroon ako ng magandang ideya na kapag ang kamay ko ay nakarating doon, meron akong 5 daliri. Kaya ang nangyari sa kanila ay mga halimbawa kung paano ginagawa ng Diyos ang mga bagay, ang paraan niya sa paggawa rito ngayon. At ang pamamaraan niya sa paggawa rito, hindi siya kailanman nag-iiba mula roon. Lagi sa Biblia, hindi niya kailanman binabago ang kaniyang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay. Patuloy na ganoon pa rin, dahil ang una niyang pamamaraan sa paggawa nito ay ang sakdal na paraan, sapagkat hindi na siya maaari magkakaroon pa ng ibang paraan. Dahil sa siya ay sakdal, at siya, lahat ng pamamaraan niya ay sakdal. Masdan kung paano niya ito ginawa. Si Moises ay tinawag at itinalaga na gawin ang tungkulin ito na kaniyang ginampanan. Ang Diyos, ngayon sa palagay ko, kung ipagpapaumanhin niyo ito, hindi ko sinasabing itong padalos-dalos. Sinasabi ko lang, sa entabladong ito, ako wala akong alam at walang gustong malaman, kundi ang Diyos. Ngayon, sa tingin ko diyan ay kung saan ang ating mga kapatid na Latter Rain ay naguluhan. Kita nyo, sila'y nagpapatong ng mga kamay sa isa't isa at ginagawa silang mga propeta at iba pa. Ngayon, yan ay hindi batay sa kasulatan. Ang mga kaloob at pagtawag ay hindi nagbabago. Ikaw ay ipinanganak kung ano ka man. Ikaw ay simulat sa pool kung ano ka. Tingnan silang mga Fariseo sa mga panahon nagdaan na. Sila'y may kaunting liwanag dahil kaya nilang taglayang kautusan at sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit doon sa kaybuturan ng kanilang puso ay napakaitim. At may isang munting babae, isang patutot, ang kaniyang nakatiklop, dating buhay rito ay napakadilim. Siya'y marumi. Ngunit doon sa kaniyang puso ay tinalaga siya sa buhay. At pagkatapos noong si Jesus ang salita ay dumating sa tagpo, ang mga Fariseong iyon ay nagsabi, ang lalaking ito ay Beelzebub. Anong ginawa nito? Pinadilim nito ang kaunting liwanag na meron sila. Sabi ni Jesus, kayo ay sa inyong ama, ang Diablo, at ang kaniyang mga gawa ay inyong ginagawa. Ngunit nang itong munting maruming babae ay dumating, at nakita niya ang salita ng Diyos, nakilala niya ito. Hindi niya ito ipinamuhay, pero nakilala niya ito. At pagdakang ito ay nakipag-usap sa kaniya, sabi niya, napaghahalata kong ikay isang propeta. At kaniya, sabi niya, alam kong gagawin ng Mesiyas ang ganito. At sinabi niya, ako nga siya. Anong ginawa nito? Nilinis nito ang kadiliman at pinaputi lahat ito. Bakit? May binhi na nakahimlay roon. Isang itinalagang binhi na nasa iyon ay kaisipan ng Diyos bago pa may tatagang sanlibutan. May isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. Kung meron kang walang hanggang buhay, kung ganoon ikaw mismo ay nasa kaisipan ng Diyos bago pa lalagyan ng sanlibutan. Isa kang katagian ng kanyang kaisipan. Pagkat ang walang hanggan na hindi kailanman nagpasimula o hindi kailanman magtatapos, bahagi ka ng kayamanan ng Diyos. Lagi na! Ito'y pinakikilala lamang. Ito'y nabubuo na ngayon. May isa pa silang larawang bubuin. Yun ay kamatayan. Kung magkaganoon, ang negatibo ay magiging positibo. Pagkatapos, nasa nobya ka na at kasama ni Kristo, gaya ng inisip niya, tulad sa mag-asawa, sa araw na ito. Kaya, ang Diyos, si Kristo at ang Iglesia ay magiging ganoon din. Ngayon, ang hinirang, pinawag. Si Moises ay sinilang, isang magandang bata. Sinabi yun ng Biblia. Isa sa mga propeta, si Jeremias, sinabi ng Diyos, bago ka pa inanyuan sa sinapupunan ng iyong ina, itinalaga kitang propeta sa bansa. Juan Bautista, aba, siya ay pinakilala sa kasulatan. Si Isaias, 712 taon bago siya dumating. Sabi, siya ay ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At mga 400 taon bago ang kaniyang pagpapakita, muli nakita natin, sinabi ni Malakias, narito aking susuguin ang aking sugo sa harap ko upang ihanda ang daan ng Panginoon. Kita nyo? Siya'y una nang itinalaga. At ganoon din ang lahat ng mga ministeryong iyon ng Diyos. Kung sila'y tinawag ng Diyos, kung sila'y inaralan dito, ito'y walang kwenta. Kita nyo? Hindi ito maaaring maging ano paman. Kung ito'y para may makain, kung ganon, ipinagbibili mo ang karapatan ng pagkapanganay mo para may makain. Makikipagkompromiso ka na mapabilang sa isang organisasyon o kung anong grupo. Subalit kung ito'y sa Diyos, ika'y tatayo alinsunod sa salitang iyon, maging ano paman, dahil ikaw ay pinanganak para tumayo alinsunod dito. Si Moises wala nang iba pang may papalit sa kaniyang lugar. Wala nang iba pang makagagawa ng gampanin. Siya ay tinalaga na gawin ito. At mga kapatid, kapatid na babae, kung may taglay kang buhay na walang hanggan, ikaw ay tinalaga na gampanan ang isang partikular na bagay. Marahil isang mabuting may bahay, marahil iba pa, pero walang may papalit sa lugar mo. Iginawa ka ng Diyos ng isang dako. Huwag mong subukang kunin ang lugar ng iba. Yan ay karnal na mga panggagaya. Kita nyo? Nagpapakitang may isang bagay na mali sa iyo. Ikaw ay maging kung sino ka, sadyang eksakto. Huwag kang maging iba pa. Ngayon nalaman natin na binigyan ng Diyos si Moises ng mga tanda para patunayan ang mga pahayag at pagkatawag. At bawat tunay na tanda na ipinadala mula sa Diyos ay may tinig sa likuran nito. Ngayon, huwag kayong mabibigo. Ito ang huli kong aralin patungkol dito. Kita nyo? bawat tunay na tanda, ngayon, meron tayong mga tanda na hindi nagmula sa Diyos. Halos kayang gayahin ni Satanas ang kahit ano. Ngunit, ang isang tunay na tanda, ipinadala mula sa Diyos, ay may tinig ng Diyos sa likod nito. Sinabi ng Diyos kay Moises, kung hindi nila paniniwalaan ang tinig ng unang tanda, kung ganoon, gawin mo ito isa pang tanda sa harap nila. At pagkatapos, kung hindi nila diringgin yan, kumuha ka lang ng tubig at ibuhos ito sa lupa, at yun ay isang tanda na sila ay mababasa roon ng kanilang sariling dugo. Pansinin, at katulad din naman ang sinabi niya, ipagpag ninyo ang alabok na nasa inyong paa, higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma at Gomora sa araw na iyon, kaysa sa bayang yaon na tumanggi sa inyo.
Now, we're not playing church.
Ngayon, hindi tayo naglalaro sa iglesia. Ito
This
ay iglesia. Si Kristo ang iglesia. Tayo ay nakay Kristo, ang likhang katawan ni Kristo. Ipinanganak tayo rito. Hindi mo maaaring aniban ito. Akin ang nakasama ang pamilyang Branham sa loob ng halos 55 taon at hindi nila kailanman ako hinikayat na umalip sa pamilya. Ako'y ipinanganak na Branham at ganoon ka rin naman na naging Kristiyano. Ika'y ipinanganak na isang Kristiyano, hindi umalip dito, ikaw ay pinanganak dito. Lahat ay natatakot sa kapanganakan ito. Meron silang isang mainam na malinis na paraan sa pag-abot sa nangangailangan o paglagda sa isang munting cart o isang lagayan ng asin na may ilang tubig dito. Hindi yan ang kapanganakan. Ang isang kapanganakan ay isang nakakatakot na bagay. Ang isang kapanganakan ay isang katakot-takot na bagay. Wala akong pakialam kung ito'y sa isang kulungan ng baboy o isang kulungan sa kamalig o sa isang napapalamutian ng kulay rosas na silid ng ospital. Ang kapanganakan ay magulo at ito'y lumilikha ng kaguluhan sa iyo. Hindi mo gustong sumuko. Ayaw mo ito. Iyon o ang iba pa. Subalit ang mga luha ang huhugas sa pinta ng mukha mo at gagawin kang iba ng nigalang. Kung ipinanganak kang muli, ito'y lilikha ng kaguluhan sa iyo. Ngunit ikaw ay lalabas na isang bagong nilalang. Kita nyo? Ayaw nila yan. Gusto nila ng isang madaling paraan. Alam nyo na. At walang madaling paraan. Gaya ng awit, sabi niya, pipiliin ko ang landas kasama ng kakaunting ng dahil sa Panginoon ay kinamuhiya. Hindi niya gusto maging isang tanim na kailangan pang kalingain. Bawat tunay na tanda ng Diyos ay sinusundan ng tinig ng Diyos. Ngayon, kung ang isang tao ay nagbigay ng tanda sa isang bansa o anumang oras, at yung tinig na itinangusap niya sa likod niyan ay hindi ang salita ng Diyos. Kung ganoon, matyagan ito. Huwag paniwalaan ito. Kung ang isang matandang paaralan, kung ang isang tao ay tatayo at magsasabi, magpapakita ng tanda mula sa Diyos, at pagkatapos ang katuruan ng tao ay ang siyaring dating teolohiya na meron ka noon pa, hindi kailanman ipinadala ng Diyos ang tandang yun. Tumingin ka pabalik sa kasulatan at tingnan kung ito nga, sa liksikin ng kasulatan. Ang tao na yun ay bumalik at nagsabi, ngayon gusto natin lahat na mapabilang dito. Ito'y matagal ng natatag na samahan. Huwag niyong paniwalaan yan. Tayo'y tutungo yan sa ilang minuto na lamang, kita nyo. Hindi, huwag niyong paniwalaan yan. Laging pinatototohanan ng Diyos ang kaniyang mga tanda. Ang tandang galing sa Diyos ay laging ipinangungusap ang tinig ng Diyos. At kung ito'y ang dati ng paaralan na pinanggalingan mo, bakit pa siya magbibigay ng tanda? Naroon ka na. Kaniyang sinisikap na dalhin ka sa sulok na yon. Tanda sa paghinto. Magdahan-dahan. Tingnan mo kung saan ka papunta. Ihuhulog mo ang sarili mo sa sulok kung hindi ka mag-iingat. May biglang kurbada at laging may tanda doon bago ka lumiko sa kurbadang ito para hindi ka mabangga. Ang isang magaling na tagapaggawa ng daan ay nagbibigay ng mga tanda at tinatahak natin ang isang daan patungo sa kalwalhatian. At kung ang sinasabi ng tanda ay yung dati ring bagay, ito'y hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga tanda para tawaging pansin ng kaniyang bayan. Ang mga tanda ay upang kunin ang pansin ng bayan ng Diyos. Ang tanda ng Diyos nga ay ganoon. Ang mga tanda ng Diyos ay binibigay para kunin ang pansin ng bayan ng Diyos. Ngayon, dito ang nagniningas na palungpong ang tanda para kunin ang pansin ng propeta. Sinisikap dahil sa ang propeta ay lumayo sa Diyos at ibinigay ng Diyos ang nagniningas na palungpong bilang isang tanda. At nakita niya itong kakaibang tanda, sabi niya, ako'y liliko ngayon upang tingnan kung ano itong kakaibang tanda na ang isang palungpong ay nagniningas at hindi natutupok. Ngayon, pinatawag ng Diyos ang pansin ng kanyang tumakas na propeta. Maaari siyang kumuha ng iba pa. Ngunit itinalaga niya si Moises para sa tungkuling iyon at wala nang iba pa ang makahahalili sa kanyang lugar. Sa paglalakbay, may iba pang tao ang nagpilit na gawin ito. Alam niyo na, si Datan ay tumindig at gustong gumawa ng isang organo sa simula rito. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Humiwalay ka, lalamunin ko na lamang sila." Kita niyo? Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa isang individual. Kita niyo? Ngayon, pansinin ito. Kaniyang sinusubukang kunin ang atensyon ng propeta upang mailagay ang propeta sa tama niyang kalagyan. Kita niyo? At kaniyang ibinigay ang tanda ng nagniningas na palumpong. At masdan, ang tinig na sumunod sa tanda ay tinig na ayon sa kasulatan. Aking narinig ang mga daing ng aking bayan at ang kanilang mga hinagpis dahil sa mga tagapagpaatag. At naalala ko ang aking pangako. Amen. Yan ay sapat na. Naalala ko ang aking pangako. Yun ay tinig na ayon sa kasulatan. At aking isinusugo ka. Ako'y bumaba upang iligtas sila at aking isinusugo ka. Tandaan, hindi gumagawa ang Diyos na lampas sa tao. Alam niyo yon? Yan ay nagiging katitisuran sa mga tao. Kita niyo? Yon ang nagiging katitisuran sa kanila tungkol kay Jesus. Sabi nila, ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Siya ay Diyos, ngunit hindi nila ito maunawaan. Bueno, ikaw bilang isang tao lamang. Sabi niya, bueno, pinatawag ninyo ang mga propetang mga Diyos at kinikilala ito ng inyong kautusan at kung inyong tinatawag silang mga Diyos na dinadatnan ng salita ng Diyos, paano niyo ako hahatulan kapag sinasabi kong ako'y anak ng Diyos? Kita niyo? Mga tanda para kumuha ng pansin at tandaan, kung ang pansin ay nakuha, ito'y ang dati ng kasabihan, ito'y hindi ang Diyos. Ngunit sinisikap ng Diyos na kunin ang pansin ng propeta ngayon at binibigyan niya siya ng isang tanda at ang tinig na sumusunod sa tanda ay isang tinig na sang-ayon sa kasulatan. Nakita ko ang bayan, narinig ko ang kanilang mga pagdaing, naalala ko ang aking pangako. Ngayon, ang Diyos ay mangungusap sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong salita. Kailangan niyang suguin ang kanyang propeta, sapagkat ang salita ay dumarating sa propeta. Sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos, siya mismo, na siya ay walang anumang gagawin hanggang sa kaniya muna itong maihayag sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Kita niyo? At pagkatapos, ibibigay ang tanda, at ang kasulatan ay ipinakilala, yon ang tinig ng tanda. Nakita niyo ang tinig ng tanda ni Moises? Una, ang tanda ay ang nagniningas na palumpong. Ang tinig ay ang kasulatan. Ginamit yun ni Moises bilang kaniyang tanda at nagtungo sa Ehipto at isinagawa ang tanda na sinabi ng Diyos sa kanya. At ang tanda ay may tinig na kasama at naniwala ang bayan at sila'y nagsilabas. At hanggat sila'y sumusulong, nasa mabuti silang kalagayan. Ngunit nang sila ay magsimulang magbulong-bulungan laban sa tinig, sa oras na yon, sila ay huminto. Alalahanin, naglakbay ang Israel, alam niyo ba kung gaano nakalayo ang naabot nila? Sila'y 40 milya lang at mga 40 taong ginawa ito. Bakit? Ay dahil sa sila ay nagpasimulang magbulong-bulungan laban sa tinig na lumikha ng tanda. Hindi lang nila alam noong naghihiyawan sila doon sa pampang at nagsasayawan sa Espiritu, at si Moises ay umaawit sa Espiritu, ilang araw na lang ang layo nila, subalit sila'y nag-umpisang magreklamo at gustong gumawa ng isang bagay na naiba at nanatili sila ng 40 taon sa ilang at namatay rito. Tama yan, dahil hindi sila naniwala. Sinabi ng Diyos, sila'y hindi nag-uusap-usap laban sa iyo, Moises. Sila'y nag-uusap-usap laban sa akin. Iyon ang tinig ng Diyos, hindi kay Moises. Ngayon, masdan. Si Jehovah ay mangungusap sa pamamagitan ng kaniyang ipinangakong salita, kaya kailangan niyang isugo ang kaniyang mga propeta. Yun kung gusto niyo makita yun. Yun ay nasa Genesis 15:16. Nakita nating sinabi ng Diyos kay Abraham, ang iyong binhi ay maglalakbay sa ibang bayang ito at aking ilalabas sila sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Ang katampalasanan ng mga Amoreo ay hindi pa nalulubos. Lahat ng kanyang pangako na ibinigay niya, dito'y kaniyang tinatawag ang pansin ng propeta sa isang nagniningas na palumpong. Ngayon kung ang sinabi sana na nagniningas na palumpong, Moises, ang Diyos ay Diyos. Oh, pinaniniwalaan ko yan. Oh, mainam ang ginagawa mo, Moises. Ipagpatuloy mo yan. Iyong napangasawa ang isang mabuting babae, siya isang magandang bata. Tunay na meron kang mabuting anak na lalaki. Luwalhati sa Diyos. Iyan ang dati pa ring katuruan. Kita nyo? Ngunit siya ay nahandang gumawa ng isang bagay, kaya kinailangan niyang tawagin ang pansin ng taong yun at kaniyang pinagkalooban ng taong yun ng dalawang tanda para gawin. At sabi, Bawat tanda ay may tinig. Pinatutunayan niya na ganun ngayon. Ngayon, tingnan kung ano ang sinabi ng mga tinig na yon. Maging ng sangnilikha. Si Jehovah ay nahanda ng mangusap ngayon. Muli, ang pagdating ng isang propeta ay isang tanda. Alam ba niyo yan? Ang pagdating ng isang propeta sa kapanahunan ay isang tanda. Ngayon, hindi isang doktor ng divinidad ang ibig kong tukuyin, hindi isang tapat na pastor ang ibig kong tukuyin, isang mabuting tao. Sila ay mainam, sila ay mga lingkod ng Diyos. Ngunit ang isang propeta ay isang tanda. Sinabi rito ng Biblia na ganun nga. At tungkol saan ang tanda? Isa itong tanda na ang kaniyang salita ay napipintong matupad. Magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng tinig nitong tanda ng propetang ito. Pansinin, ang pagdating ng isang propeta ay isang babalang tanda ng paghatol na paparating. Alam niyo ba yan? Ang paghatol ay napipintong maganap kung may isang propeta sa lupain. Tandaan, siya'y tiyak munang kailangang pinagtibay ng Diyos at ng salita para sa araw na yon. At pagkatapos ginagawa niya ang tanda, at pagkatapos matiyaga ng tanda na yon kung ano ang kaniyang prediksyon. Kaniyang sinabi, kung ito ay natupad, kung gayon dinggin ninyo siya, mga bilang 12:6. Kung hindi ito natupad, kalimutan niyo ito. Kailangan na ito ay isang tandang sangayon sa kasulatan na kaniyang ibinibigay. At kung ano ang ibinibigay niya bilang isang tanda sa isang pagkakataon, kung siya ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, ganun pa rin ang kaniyang tuloy-tuloy na ibinibigay. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta. Sila ang salita. At noong dumating si Jesus, siya ay ang salita. At kinilala ng salita ang mga kaisipan at haka ng puso ng paulit-ulit, patuloy at patuloy. Ngayon, masdan, ang pagdating ng propetang ito ay nagbibigay ng tanda ng ang paghatol ay paparating. Palagi, huminto lamang tayo ng mga ilang minuto. Hindi ako magtatagal. Tingnan lamang natin ang ilan ngayon ng mga 10 minuto at ang nalalabi sa mensahe pala sa loob ng 10 minuto. Si Noe, isang propeta sa lupain. Isang tanda ng paparating na paghatol. Si Moises, isang propeta sa lupain. Ang tanda ng paparating na paghatol. Si Elias, propeta ng lupain, tanda ng paparating na paghatol. Si Juan, isang propeta sa lupain, isang tanda ng paparating na paghatol sa Israel. Sila'y ganap na inihiwalay. Pansinin, tanda. Anong ginagawa ng tanda? Ang tanda ay upang kunin ang pansin at ihanda ang hinirang at maalis sa daan bago tumama ang kahatulan. Ganoon ang ginawa ni Noe. Inihanda ang hinirang, ang iba pa sa kanila, at ano ang ginagawa nito? Ang tanda at ang tinig ng tanda, inahatulan ang di mananampalataya at inihahanda siya sa paghatol. Inihahanda nito ang hinirang para sa pagtakas. Iyon ang tanda. Iyon ang dahilan na ibinibigay ang mga tanda para sa nalalapit na paghatol. Sa mga hinirang, nakikita nila ito. Tulad nung munting babaeng may dalisay na puso at isang narumihang katawan, at ang Pariseong may dalisay na katawan at isang maruming puso, hinatulan nito ang isa at iniligtas ang isa pa. Ang mismong mga kahatulan na nagligtas kay Moises ay hinatulan ng sanlibutan ang kaniyang pangangaral. Inihahanda nito ang hinirang. Para saan na nahanda ang hinirang? Kapag nakita nila ang isang isinugong tanda ng Diyos, pinabalikan nila ang kasulatan at sinasaliksik kung iyon ay dapat na naroon. Siya nga, heto nga yun. Ano ito? Napipintong kahatulan. Kung ganoon, ang hinirang ay makikinig sa tinig. Ngunit, ang hindi hinirang ay nagwawalang bahala at sabi, walang kabuluhan, magpatuloy ka. Pipiliin namin ang dati pa rin katuruan. Kita nyo? Ganoon ang ginawa nila noong mga araw ni Luther. Ganoon ang ginawa nila noong panahon ni Wesley. Ganoon ang kanilang ginagawa ngayon, ang pamamaraan nilang ginawa noon paman. Ngunit ito ay isang tanda, at may isa itong tinig na sumusunod sa tanda, at ang tinig ay napagkikilala bilang isang tinig na ayon sa kasulatan. Ngayon, huwag niyong kalilimutan yan. Ngayon, lagi niyong isaisip yan, dahil maaaring hindi ko na kayo makita pang muli. Sana meron akong paraan na makapunta rito kung saan at ipunin ang lahat ng mga kapatid kong kalalakihan kapag wala silang mga idinadaos na revival, magtayo na isang tolda at maupo lamang araw-araw at ituro ito hanggang sa ito'y talagang bumaon. Ngunit hindi niya ipahihintulot yun. Sa palagay ko'y hindi. Kita nyo? Tayo'y napakalapit sa katapusan. Naniniwala akong tayo ngayon mismo ay nasa pagtatapos. Sa aklat ko roon na pinagsusulatan kong lagi, noong 1933, isang umaga, naghahandang magtungo sa Sunday School, isang Baptist na Sunday School kung saan ako nagpapastor, dumating ang Espiritu Santo at ipinakita sa akin hanggang sa katapusang panahon. At ipinakita sa akin ang 7 mga bagay na magaganap. Binarkahan ko ang mga yon. Ito'y nasa isang dumang dilaw na papel. Sinabi sa akin ng eksakto kung paano itatayo ng Alemanya ang Siegfried Line na yon, at kung paanong ang mga Amerikano ay mapahihirapan ang gusto rito, 11 taon bago pa na ang hanay ay maitayo. Sinabi kung paano na si Mussolini ay lilitaw, at kung paanong siya itutungo sa Ethiopia, at kung paanong ang Ethiopia ay babagsak sa kanyang paanan, at siya'y mamamatay ng kahiyahiya, patiwarik, at ang kanyang sariling mga kababayan ay duduraan siya. At sinabi ko, may 3 ismo, komunismo, pasismo, at nasismo. Ang mga ito'y mauwi sa Rusya, sa komunismo, at pababagsakin nito ang katolisismo. Tingnan nyo kung hindi ito mangyari. Sinabi ko, unlad ng gusto. Sabi ko, nakikita ko ang mga auto na mukhang isang itlog tumatakbo sa kalsada. May mga kotse na tumatakbo sa mga highway na may isang uri ng kontrol. Hindi nila kailangang gabayan pa ito. Nakita ko ang isang pamilyang Amerikano na naglalaro ng dama sa likod ng isang kotse. Meron na sila ng kotse ngayon mismo. Kung meron lang silang mga highway na mapaglalagyan nito, ang maliit na Volkswagen ay isang perfectong itlog, tugmang-tugma lamang, at ito'y lahat pa ng ibang kotse. Makikinikinita ba nyo? Noong 1933, kung ano ang itsura ng mga kotse sa mga ngayon? At pagkatapos, inihula muli nito yung pagpapahintulot sa mga kababaihan na bumoto, at kung ano ang gagawin nila, at kung paano ang bansang ito bilang isang tipo katulad ng Israel dumating sa isang lupain at pinaalis ang mga tumatahan doon at minana ang lupain. At ang mga unang hari na nagkaroon sila, sina David at Solomon, ay mga haring may takot sa Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon sila ng isang Ahab sa tagpo. Inihalal nila siya. Ang pamamahalay naging ang simbahan ay naging makasanlibutan. At tayo'y nagkaroon ng isang Lincoln at isang Washington. Tingnan kung ano ito sa araw na ito. Tingnan kung saan tayo patungo ngayon. Nasaan ang susunod na bagay? Tayo'y nasa huling panahon. At ito'y isang tanda sa natural. Tamang-tama lang. Hinihahanda nito ang hinirang at ibinibigay sa paghatol ang di mananampalataya. Kung ang propetang ito ay isang tunay na propeta at ang sinasabi niya ay natutupad, sinabi ng Biblia sa mga bilang 12:6, dinggin ninyo ang kaniyang babala, sapagkat ito'y pinagtibay na hindi ito yung tao. Ang isang propeta ay tao. Ngunit ang tinig na mula sa supernatural na tanda ay isang tinig na ayon sa kasulatan. Ito'y pinagtibay. Kung ganoon, ito'y isang babala. Ang Biblia ay sinulat ng mga propeta, tandaan, sa 2 Pedro rin, 1:21, sa mga Hebreo, 1:1, ganoon din. Ang haliging apoy kay Moises ay ang tanda. Ang tinig ay mangungusap. Ipinakita ng haliging apoy ng tinig ay mangungusap. Iyon ay isang tanda, isang haliging apoy. Kayong mga tao, siguro ay natatandaan iyon mula sa Houston, hindi pa kalaunan. Si Moises, isang propeta, tanda sa Israel ng pangako ay nahanda ng matupad. Nang bumaba si Moises at ginawa ang tanda ng isang propeta, alam nila kaagad na titipunin niya sila. Lubos na nasa perpektong kaayusan ng salita ng Diyos. Bawat pagkakataon ay ganoon pa rin. Maging kagaya ng sinabi ko kagabi kung paano ang Urim Tumim at lahat sa tuwin ay naging katugunan ng Diyos. Unin natin ang isang propeta muli, panandali lang. Si Jonas, naisulat ko ang unang kabanata ng Jonas dito, unang kabanata rito ng kaniyang propesya. Ang paglabas ni Jonas mula sa tiyan ng balyena ay isang tanda. Kita nyo ang mga tao ay pagano. Kanilang sinasamba ang mga Diyos ng dagat, at ang kanilang Diyos ng dagat ay isang balyena. Ngayon maraming tao ang pilit tinutuligsa si Jonas. Ako'y lagi nang nanindigan para kay Jonas. Hindi nawala si Jonas sa kalooban ng Panginoon. Ang lakad ng matuwid ay itinatag ng Panginoon. Gusto nating sabihin siya ay isang Jonas. Subalit kunin lamang natin ito sa kaniyang kung ano ang halaga nito minsan lang. Alam kong siya dapat ay tutungo ng Ninive. Ngunit pinalulan siya ng Diyos sa barkong patungo sa Tarsis at pinarating niya ang uno sa dagat. Sinabi ni Jonas, talian niyo ang mga kamay ko at paa. Ako ang may problema. Ang siyang dahilan nito, at inihagis siya palabas. At isang isda ang lumalangoy sa tubig, isang dambuhalang isda na lumulon kay Jonas. Alam kong mahirap paniwalaan yan ang siyensya. Dito nga hindi pa katagalan sa Louisville, Kentucky, mga 10 taon na ang nagdaan. Meron silang isang isang balyenang nakalagay sa isang bagon at may isang kung anong munting riki doon na hindi kayang kontrolin ang katalinuhan niya. Pinipilit niyang ipakita ng Biblia ay nagsasabi ng kasinungalingan. Sabi niya, alam niyo, narinig niyo yung matandang kasabihan ng Biblia na nilulon ng balyena si Jonas? Sabi niya, tingnan nyo, hindi ka makapaglalagay ng isang bola sa lalamunan niya. Ito'y masyadong maliit. Paanong makapapasok ang isang lalaking husto sa gulang sa kanyang tiyan? Sabi, nakita nyo, isang matandang kasabihan lang ito na ang Biblia ay puno ng mga ganito. Sobra na yun sa aking pag-iisip. Sabi ko, Ginoo, gusto kong magsabi ng isang bagay riyan. Sabi, anong sasabihin mo? Sabi ko, alam mo, hindi mo nabasa ang Biblia ng tama. Sabi ko, sinabi ng Biblia na ito'y isang espesyal na balyena. Inihanda ng Diyos ang isang malaking isda. Espesyal ang pagkalikha nito para lulunin siya sa pamamagitan nito na hinayaang gawin yun sa kanya. Hindi ito ay isang pangkaraniwang isda. Ang Diyos ay gagawa ng isang di pangkaraniwang gawa, kaya gumamit siya ng isang di pangkaraniwang isda. Tingnan nyo, wala na siyang sinabing ano pa man tungkol dito pagkatapos. Kaya nga ito, ang Diyos ay gumamit ng isang espesyal na bagay, kagaya ng isang munting batang babae minsan, paparating mula sa tabernakulo. Ang munting buhok niya ay nakasuklay palikod at makintab hanggang sa ang munting mukha niya ay maging parang tinalupang sibuyas. Hawak niya ang isang Biblia nagdaraan. Isang matandang lalaking nagngangalang Jim Dorsey ay nakatira sa Utica. Siya isang ateista, isang matandang sundalo at hindi siya naniniwala sa Diyos. At sabi niya, saan ka pupunta, munting binibini? Sabi niya, ako'y pauwi na po, Ginoo. Sabi, ano yung tangan-tangan mo sa braso? Sabi niya, isa po itong Biblia. Sabi, hindi mo yan pinaniniwalaan, di ba? At ang lalaki, sabi, opo, pinaniniwalaan ko ito, Ginoo. At sabi, pinaniniwalaan mo ba yung kwento riyan tungkol sa balyena na nilulon si Jonas? Sabi, aba, siyempre po, pinaniniwalaan ko ang bawat salita nito. Sabi niya, paano mo pa mapatutunayan ito sa ibang paraan maliban sa pananampalataya kung ano yung tinatawag yung pananampalataya? Aba, sabi niya, kapag nakarating po ako sa langit, tatanungin ko si Jonas. Kita nyo? Sabi niya, kung ganoon, paano kung wala siya roon? Sabi niya, kung ganoon, ikaw na po ang magtanong sa kanya. Kaya naisip ko na iyon ay isang napakagandang pangtuwid. Kaya sa palagay ko'y tama na ngayon. Kung sinabi ng Biblia na si Jonas ay nilulong ang balyena, pinaniniwalaan ko ito. Magagawa niyang ihanda ito. Kung ano ang sinabi ng Diyos, kayang isagawa ng Diyos at lagi niyang tinutupad ang kaniyang salita. Kaya nga si Jonas, ginagawa natin siyang katatawanan. Ngunit napansin na ba ninyo ang isang isda kapag lumalangoy ito, naghahanap ito ng pagkain niya. At pagkatapos kapag ito'y kumakain, bumababa ito doon sa ilalim at ipinapahinga ang mumunting palikpik nito sa ilalim. Pakainin niyo ang goldfish ninyo at panoorin kung anong mangyayari. Mapupuno ang kanilang maliit na tiyan. Pagkatapos sila'y bababa at ilalaylay ang kanilang mga palikpik doon sa ilalim at hihimlay doon at magpapahapay. Buwena itong malaking inihandang isda ay dumating at nilulon ng propetang ito. At siya ay bumaba sa ilalim ng dagat. At marahil 40 tig-6 na talampakan ang lalim roon. Siya ay nagpakababa-baba pa upang ipahinga ang kanyang sarili sa ilalim ng dagat. Ngayon lagi nating iniisip ang tungkol kay Jonas. At lahat ay nagsasabi, ngayon ako'y ipinanalangin na, pero ang kamay ko'y walang ipinag-iba sa dati. Ako'y naipanalangin na, pero walang pagbabago sa pakiramdam ko. Huwag na huwag ninyong susumbatan si Jonas. Ngayon, tingnan ang mga pangyayari sa kanya. Ngayon, unang-una na, siya ay naroon sa isang maunos na dagat at nawawala siya sa daan na pinagsuguan ng Diyos sa kanya. Ang mga kamay at paa niya ay nakatali. Siya ay inihagi sa isang bumabagyo, nagngangalit na dagat, at isang balyena ang dumulon sa kanya at bumaba tuloy-tuloy sa ilalim ng dagat. At siya ay nakahiga roon sa suka, sa tiyan ng balyena, mga damong dagat ay nakapulupot sa kaniyang leeg. At kung siya ay titingin sa gawing ito, yon ay tiyan ng balyena. Titingin siya sa gawing yon. Yon ay tiyan ng balyena. Saan man siya tumingin, yon ay tiyan ng balyena. Sinasabi niyo ang mga kaso ng sintomas, maaaring nagkaroon siya nito? Ngunit alam niyo kung anong sinabi niya? Sabi niya, sila'y mga walang kabuluhang kasinungalingan. Hindi na ako titingin pa sa kanila, kundi minsan pa ako'y titingin sa iyong banal na templo. Sapagkat si Solomon, isang natural na tao ng sanlibutan, na nanalangin sa paghahandog ng templo ay nagsabi, Panginoon, kung ang iyong bayan ay nasa panganib saan man, at titingin sa banal na dakong ito, kung ganoon, dinggin mo mula sa langit. At si Jonas ay may pananampalataya sa idinalangin ni Solomon at iniligtas siya ng Diyos mula sa balyena. Pagkaraan ng 3 araw at gabi, maaari naglagay siya ng tolda ng oksigen sa ibaba roon. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Ngunit pinanatili niya siyang buhay sa loob ng 3 araw at gabi ayon sa salita at ang salita ay tama. Bueno, kung si Jonas sa ilalim ng mga pangyayaring iyon ay makatitingin muli sa tabernakulo na ginawa ng isang tao, gaano pa kaya na ako at ikaw sa gabing ito na tumingin sa templo kung saan nakatayo si Jesus sa kanang kamay ng kamahalan sa kanyang sariling dugo na mamagitan sa ating pagpapahayag sa ating mumunting sintomas. Huwag mong hatulan si Jonas at pagkatapos titingin sa kung ano ang problema sa iyo. Tumingin ka sa pangako. Sinabi yun ng Diyos. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, sinabi yun ng Diyos. Siya ay nangako at sapat na iyon. Pansinin, lahat ng mga tao noon nasa labas na nangingisda at inahatak ang kanilang mga lambat at bagay-bagay. Paglipas ng ilang sandali, nagpaitaas ang Diyos ng dagat, ang balyena. Nagmamadali tungo sa baybayin, bawat isay na nikluhod. Alam ng Diyos kung paano gawin ang mga bagay. At pumunta siya mismo sa baybayin na pinilabas ang dila niya. At nang gawin niya, narito ang propeta na naglalakad palabas mismo sa bibig ng balyena. Ang propeta, iniluran nung Diyos ang propeta mismo sa baybayin. Kaya pala, nagsisi sila. Kita nyo? Iyon ay isang tanda. Si Jonas na inihatid ng balyena ay isang tanda. Anong ginawa niya? Iyon ay isang tanda mula sa Diyos. Ano ang sinabi ng tinig? Magsisi kayo o kayo'y mamamatay sa loob ng 40 araw. Ang tanda ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Palagi, kapag ang Diyos ay nagsugo ng tanda, isinusugo ng Diyos ang kaniyang tinig sa likod ng tanda. Pansinin, magsisi o sa loob ng 40 araw, ang buong siyudad na ito ay mawawasak. Ang pagpapakita ni Juan na propeta sa sanlibutan, makaraan ng 400 taon na walang propeta, ang tanda pagkaraan ng 400 taon ng pagpapakita niya ang kaunting panahon ng pagpapahapay-hapay. Ngayon, kung ikaw ay espiritual, maunawaan mo kung ano ang sinasabi ko. Naway buksan ng Diyos ang iyong pangunawa. Gaano nakatagal? 400 taon ang Israel na walang propeta. At mga simbahan ay naging labis ng baluktot. At pagkatapos heto si Juan na dumating sa tagpo, si Juan ang propeta, isang tanda ng Mesiyas ay mangungusap pagkatapos niya. Masdan, sapagkat sinabi ng Malakias 3, aking isusugo ang aking sugo sa harap ko upang ihanda ang daan, ihanda ang mga tao. Tingnan si Juan. Walang pagkamakasarili sa kanya. Hindi siya kailanman kumuha ng anumang kalwalhatian. Sinubukan nilang tawagin siyang ang Mesiyas. Ngunit sabi niya, hindi ako karapat-dapat upang galagin ang kaniyang panyapak. Ngunit nung oras na magpakita si Jesus na sa kaniyang tanda, isang haliging apoy, isang liwanag sa uluhan niya, katulad na isang kalapati na bumaba sa isang tinig na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Pansinin, at kagyat na sinabi ni Juan, siya'y kailangan dumakila, ako'y kailangan bumaba. Kanyang ipinakilala ang iglesia kay Kristo. Amen. Tayo ay nasabihan na, sa mga huling araw, yan ay mauulit muli. May isang mensaheng darating na ipakikilala ang Mesiyas sa mga tao at ito'y magiging isa paraang sila'y matitigilan katulad nila noon. Kanya itong ipinangako. Ang kasunod na kabanata ng Mateo ng Malakias ay nagsasabi sa atin patungkol dito. Masdan, sila'y nagtanong tungkol dito. Ang kalikasan ni Juan ay nagpakilala na siya ay nasa espiritu ni Elias. Ngayon, pansinin ang dalawang propeta. Ngayon, si Elias ay isang tao na nabuhay noong panahon ng Israel nasa isang kaguluhan. Si Ahab ay hari. At lahat ng mga kababaihan ay tinutularan na si Jezebel at marahil waterhead na gupit ng buhok at lahat na. Marahil gaya ng meron tayo sa araw na ito. At ang lahat ay tumulad na kay Jezebel at inisip ng mga pastor, ayos lang yun, pabayaan mo sila, hayaan mo silang gawin yun. Noong panahong yun, ang Diyos ay nagpalitaw ng isang lalaki mula sa ilang. Sa pangalan na Elias, hindi man lang natin alam kung saan siya nanggaling. Wala siyang paaralan para makilala siya. Ngunit siya ay lumitaw at sinaway lahat ng mga bagay na yan. Kaniyang sinaway ang kabuuang kalagayan. Kung siya ay darating sa tagpo sa araw na ito, sasawayin din niya ang ating kalalagayan. Sinaway niya ang bawat Jezebel at ito sa dulo, itong babae ang nakapagpahina ng loob sa propeta. Tumakas, katulad ni Juan. Nahimlay sa lilim ng punong enebro, noong papatayin siya ni Jezebel, kinapuotan siya nito. At pagkatapos nalaman natin nang dumating si Juan mula sa ilang muli, isang mahiligin sa ilang na may mensaheng diretsahan sa modernong kababaihan na namumuhay ng hiwalay sa asawa at kasal, at muling nagpakasal, pinagpira-piraso niya ang bagay. Hindi siya nagmula sa alinmang paaralan, Siya ay nagmula sa Diyos. Isang lalaking isinugo mula sa Diyos. At binatikos niya ang mga modernong kababaihan laban sa kanila ng matapang. At hindi siya nagpigil. Kundi malinaw niyang sinabi, ang panahon ay nalalapit na. Ang Mesiyas ay mangungusap. Tingnan niyo yun. Ngayon, ihambing ang panahon ng unang pagparito ni Elias sa ilan sa mga modernang propeta sa panahong ito. Hinahayaan ang kanilang mga Jezebel na magpagupit ng buhok at magsuot ng shorts, manigarilyo, anumang bagay na gusto nilang gawin. Pinangungunahan sila, mas makabubuting huwag kang magsalita ng anuman. Iiwanan ka niya, kukuha ng iba pa. Pinangungunahan sila sa pamamagitan ng mga kredong gawa ng tao. Yan ay kahiyahiya, mga doktrina ng tao, at sa paggawa niyan, kanilang niwawalang kabuluhan ng mga utos ng Diyos, pagkat maaari silang makianib sa iglesia at mag-angkin pa rin ng mga Kristiyano at hawakan ang kanilang mga karapatan at sasabihin sila'y mga Kristiyano at magpatuloy. Iyon ang gusto nila. Iyon ang ginawa nila noon. Ngunit tandaan, ito'y sa panahong tulad niyon, katulad ng ipinangako ng Diyos sa Malakias 4, natutuparin niyang muli ang salita. Tama yan. Tingnan kung nasa na tayo sa araw na ito, katulad noong panahon ni Juan, katulad noong ibang mga panahon. Tingnan itong munting matandang si Amos na dumating, isang maliit na matandang lalaki. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Isa siyang pastol. Tinadala siya ng Diyos doon sa mga pastula ng tupa at mga pastula ng baka at sinasanay siya. At nang siya ay naparoon sa Samaria, at nang umakyat siya at tumayo sa burol na iyon noong araw na iyon, tumingin siya sa baba roon, at ang araw na iyon ay sumisikat sa kanyang kalbong ulong iyon, at ang balbas niya ay namumuti na, at ang kanyang mga mata ay nakapirmi ang tingin at kumislap. Ang mga banaliang mata ay kumurap, hindi dahil sa mga tanawin na nakita ng mga turista sa kanilang pagpunta rito, dahil ang buong siyudad ay nagkakasala. Sino itong maliit, hindi kilalang tao? Ito'y si Amos, ang propeta. Siya ay nagpropesiya noong panahon ni Jeroboam II, isang lilong hari. Hinayaan ang mga tao na gawin ang anumang bagay. Ang mga saserdote ay pinahihintulot ito. Ipinayo nila ang pinakamagagandang simbahan. Sila ay nabibihisan ang pinakamagagandang kasuotan. Ang kanilang mga kababaihan ay imuran. Sila ay nagdadamit sa anumang parangibig nila. Ang mga turista ay nagdadagsaan sa bawat dako para makita ang nagagandahang mga babae at ang kanilang mga ginagawa. Isa pang modernong USA lang, ipinagpapalagay na bayan ng Diyos. Walang nagbabanggit ng anuman tungkol dito. Para bang mahigpit ang pagkakahawak sa mga tao. 18 taon na ngayon sa araw na ito. Si Rebecca ko ay 18 taong gulang sa araw na ito. 18 taon, tinawid ko ang bansang ito. Sinasaway ang mga bagay na ito. At kapag ako ay bumabalik, taon-taon mas marami pang babaeng maiksiang buhok kaysa noong una ko nagsimula. Isang dakila at aniyag na Pentecostal na mga ngaral na nagdala sa akin papasok sa isang silid, mga isang taon na ang nakararaan. Mainam, kilala, sa buong mundo ay kilalang tao. Sabi niya ako, kapatid na Branham, hayaan mong ipatong ko ang mga kamay ko sa iyo at manalangin para sa iyo. Sabi ko, wala akong sakit. Sabi niya, ngunit may bagay na mali. Sabi niya, kapatid na Branham, sisirain mo ang iyong ministeryo. Walang makikipagtulungan. Kaya naman pala ang mga mangaral ay ayaw magpagtulungan sa iyo. Ito'y dahil sa paraan mo ng pagsaway sa kanila ng mga kababaihan. Sabi niya, ang mga taong yan ay tinatawag kang isang propeta. Sabi ko, hindi ko kailanman sinabing ganoon nga ako. Sabi niya, ngunit iniisip nila na ganoon ka nga. Sabi niya, ganoon din ang paniwala ko. Sabi niya, ikaw ay tinawag para manalangin para sa mga may sakit. Sabi niya, ipanalangin mo ang mga may sakit at hayaan mo silang mga babae. Sinasaktan mo ang kanilang mga damdamin. Sabi ko, paano? Sabi niya, magsasalita ka tungkol sa mga pagpapagupit nila ng maiksi at mga bagay-bagay. Sabi ko, mali yun! Sinabi ng Biblia, ang isang babae na naginugupitan ang kanyang buhok, may karapatan ng asawa niyang hiwalayan siya. Eksaktong tama! Kaniyang winawalang puri ang kanyang ulo. Iyon ang sinabi ng Biblia. Ngayon, hindi ko alam kung gusto nyo yon o hindi. Ngunit yun ang sabi ng Biblia sa unang Korinto. Hapit na hapit hanggang sa nakalitaw na ang balat. At pagkatapos sila ay lalapit sasabihin, Aba, Ginoong Branham, ganyang uri lang ng damit ang binibenta nila. Meron pa rin naman sila mga paninda at mga makinang pantahi. Walang pwedeng itahilan. Ang mga amis at mga dunkard na mga kababaihan ay sinusuot pa rin naman ngayon. Siya nga. At anong nangyayari? Sila'y lalabas roon at magpapatuloy. Isang babae ay nagsabi, Bueno, Ginoong Branham, hindi ako nagsusuot ng shorts. Ako'y nagsusuot ng... Ano ba ang mga yon? Pedal po. Sabi, sinusuot ko ang mga yon. Sabi ko, yan ay mas malala pa. Sabi ko, sinasabi ng Biblia, karamaldumal sa isang babae magsuot ng pananamit na naukol sa lalaki. At anong klase napakaraming tanawin nitong Estados Unidos ngayon? Kita nyo? Tama yan! Hayaan mong sabihin ko sa iyo isang bagay, kapatid na babae. Maaaring kasing dalisay ka na isang liryo sa iyong asawa sa iyong kasintahan. Ngunit sa araw ng paghatol, ikaw ay sasagot sa pagkakasala ng pangangalin niya. Sinabi ni Jesus, sino man ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa sa kanya, ay nangalun niya ng kasama niya. Kung ang makasalanan niya ay tumingin sa iyo at kailangan ng babae na managot sa araw ng paghatol, iniharap mo ang sarili mo sa kanya. Gawin mo ang gusto mo. Bakit naman gugustuhin ng isang banal na babae ang manamit ng ganyan? Pagkatapos yung inaangkin na meron kang banal na espiritu dahil sa nagsalita ka ng iba't ibang wika at tumakbo ng pabalik-balik sa sahig, iyon, ganun man, nakita ko ng ginawayan ng mga pagano. Hotentots, ang banal na espiritu ay kadalisayan, banal, walang bahid. Siya nga.
Sabi ng lalaking ito, kung ika'y kanila kang pinaniniwala ang isang propeta, bakit hindi mo sila turuan kung paano makatanggap ng mga dakilang espiritual na mga kaloob at kung paano gagawin ang mga bagay-bagay para sa Diyos? Bakit hindi mo ituro sa kanila yan kung isa kang propeta? Sabi ko, paano ka sila matuturuan ng algebra kung di man lang nila matutunan ng kanilang abakada? Alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng abakada? Laging sampalatayanan si Kristo. Ha? Paano mo gagawin yon? Kita nyo? Gusto nyo makapunta hanggang sa itaas doon sa halip na magsimula sa ibaba rito. Itatayo ng Diyos ang kaniyang iglesia sa ibabaw ng pundasyon ni Jesus Kristo. At iyan ang Biblia. Sa labas niyan, lahat ng iba pang pundasyon ay gumuguhong buhangin. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kalikasan niya ay hindi nagbabago.
Kaniyang ginawang naiiba ang mga babae sa mga lalaki at mga lalaki ay naiiba sa mga babae. Binisan niya sila na magkaiba at ibig na manatili sila sa ganon. Kita nyo? Ang mga babae gustong magbukhang lalaki at ang mga lalaki gustong magbukhang babae.
Oh, naku! Anong pagbabaluktot? Ito'y at ang kabuwang bagay para bang mahigpit ang pagkakahawak nito sa mga tao at hindi mo ito mababago para bang isang napakalaking halimaw, isang napakadilim kung nauunawaan nyo kung ano ang ipinangungusap ko sa espiritu, isang halimaw ang sumakmal sa kanila at sila'y sadyang hindi makaalis dito.
Puro Hollywood, puro television, puro walang kabuluhan kung ano-ano pa. Lahat lang meron tayo ay marumi. Kaya pala, kung ang gawa ay hindi paikliin para sa kapakanan ng hinirang, walang laman na maliligtas.
Sinabi mo, hindi ko pa yan alam noon. Bueno, ngayon alam mo na ito, mula ngayon. Kita nyo? Yan ay mas maiging ihinto ko na yan. Tayo bumalik.
Pansinin, si Juan ay isang tanda at tandaan yan. Ang paraan ng paggawa ng Diyos dito noong unang pagkakataon sa ganong paraan niya ito gagawin muli. Kanyang ipinangako yon. Ngayon, hindi kailanman ginamit ng Diyos ang isang grupo ng tao sa alinmang panahon para sa ganong bagay. Alalahanin, may isang grupo minsan na isang kilalang tao na nagngangalang Ahab, ikinuha niya ang kanyang sarili ng isang, ipinili niya ang kanyang sarili ng 400 propeta na Israelita. Ngayon, sila'y hindi mga paganong propeta. 400 propetang Israelita. Silang lahat ay may degree at lahat na. Nagtayo ng isang malaking paaralan.
May isang makadiyos na taong nagngangalang Josaphat na hari noon ng Juda at siya ay pumaraon. At doon ay kung saan ang isang mananampalataya ay nahalo sa isang di mananampalataya. Ang mga bagay ay hindi naging maayos.
At sabi niya, ang Ramot Galaad, ngayon tingnan nito kung gaano ito katotoo. Sabi niya, ang Ramot Galaad ay pagmamayari namin sa itaas roon, doon sa bahagi ng bansa sa itaas doon. Yon ay sa amin. Si Josue, sa pagbabahabahagi ng lupain, ay binigay yon sa Israel. At ang mga Filisteo, mga pagano, ay dumating at kinuha ito sa kanila. Sabi niya, yan ay sa amin. Ngayon tunghayan kung paano sa simulain, maaring ang mga tao ay tama, subalit ganon pa man hindi ito maunawaan. Ang bagay na yon ay talaga nga ang pagmamayari ng Israel. Ngunit lahat ng mga pangako ng Diyos, kapatid, ay may mga kondisyon, kita nyo, kung sila ay lalakad sa harap ng Panginoon. Ngayon, tumingin dito, sabi niya, aahon ka ba kasama ko at tulungan ako para kunin muli ang lupain? Bueno, yun ay, silang mga batang Filisteo ay nagpapakabusog doon sa trigo na pag-aari ng Israel. Tama yun, ayon sa kasulatan. Sabi niya, tulungan mo akong umakyat at kunin ang mga yon. Sabi, bueno, ang aking doon siya nakagawa ng isang pagkakamali dahil sa pagpapadalos-dalos. Ang mga karuwahi ko ay sa iyo. Ang mga kawal ko ay kagaya ng sa iyo rin. Ako'y sasama sa iyo. At pagkatapos, si Josaphat ay nagsimulang mag-isip. Alam niyo, teka, hindi ba tayo sasangguni sa Panginoon tungkol dito bago tayo pumaroon? Oh, siyempre naman, sabi ni Ahab. Siya nga, aha, ipagpaumanhin mo. Aking dapat na naisip ko yon. Wala bang propeta saan man? Oh, siya nga, ako'y may isang seminaryo nila rito. Ang pinakamagagaling sa mga nakita mo na. Silang lahat ay nakasuot ng pinakamagagarang damit. Sila ang pinakakagalang-galang ng mga eskolar. Inaralan ko sila hanggang sa kalitliitang bahagi. Pumaroon tayo tawagin sila.
Kaya sila'y nagtungo roon at silang lahat ay nakatipon-tipon. Hindi sila mapagpaimbabaw. Sila'y nanalangin at nanalangin at nanalangin hanggang sa makakita sila ng isang pangitain. Pagkatapos sila'y umakyat at isa sa kanila ay gumawa ng dalawang malalaking sungay na gawa sa bakal. Sabi niya, sa pamamagitan nito, iyong itutulak ang Filisteo o ang mga taga-Assyria tuloy-tuloy palabas ng bansa. Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, umahon ka, ang Panginoon ay sumasayo. Bawat isa sa kanila, pagkatapos nagkakaisa ay napasa espiritu. Sabi ng mga propetang Israelita, umahon ka, ang Panginoon ay sumasayo. Sinasabi mo, ayon ba yan sa kasulatan? Ibinigay ng Diyos ang manang ito sa bayan at nasa kaaway ito. Meron kang karapatan na pumarot kunin ito. Ngayon mga Pentecostes, gusto kong makakuha kayo ng aral dito. Ngunit si Jehoshaphat bilang isang makadiyos na tao, sabi niya, meron pang isang bagay na medyo mali, sabi, wala na ba kayong isa pa? Isa pa, matapos ang 400 propetang sinanay ng mabuti na nakatayo rito, kasing dami ng narito sa baba, nagkakaisa nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ibalik mo ito at sabihin, ibinigay ni Josue ang lupain sa amin, ito'y sa amin, kunin mo ito. Subalit si Jehoshaphat ay humiling ng isa pa, sabi, wala na bang isa pang mapagsasanggunian sa Panginoon? Sabi niya, oh, may isa pa. Ngunit sabi, kinapuputan ko siya. Sabi, siya si Mikias, ang anak ni Imla. Sabi, kinapuputan ko siya. Lagi siya nagsasabi ng mga masasamang bagay tungkol sa akin. Sabi, huwag sabihin ng hari ang ganyan. Dalhin mo siya rito. Pagkatapos, sila'y nagpadala ng ilang mensahero roon at sabi ng ilan sa kanila, ngayon Mikias, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ngayon alam mong itiniwalag ka nila. Tiniwalag ka mula sa pakikisama, hindi pa kalaunan, dahil sa lagi kang nagsasalita ng masasamang bagay sa mga tao. Ngayon kung gusto mong makuhang muli ang iyong card ng pakikisama, sabihin mo ang ganun ding bagay na kanilang ginagawa at oo, kanila kang tatanggapin muli. Pero nangyari na siya nga talaga isang propeta, sabi niya. Habang buhay ang Panginoong Diyos, sasalitain ko lamang kung ano ang ilalagay ng Diyos sa aking bibig. Oh, pagpalain ng Diyos ang lalaking iyon. Sabi niya, maghintay ka hanggang mamayang gabi at titingnan ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon. Kinaumagahan, sabi, yumaon ka, ngunit aking nakita ang Israel na nangangalat na gaya ng tupa na walang pastol. Pagkatapos, itinala niya ang kanyang pangitain at ikinumpara iyon sa sinabi ni Elias kung ano ang nangyari kay Ahab. Paano niyang pagpapalain kung ano ang sinumpana? Kahit gaano pa, tayo ay isang makadiyos na bansa. Ang Iglesyang Pentecostal, Baptist at Methodist at iba pa ay isang Kristiyanong Iglesya. Ngunit paano mong pagpapalain ang sinumpana ng Diyos? Wala akong pakialam. Sasabihin niyo, ako'y umanib dito. Ginawa ko ito. Wala yung isa mang kinalaman dito. Tingnan niyo kung ano ang ginawa niyo. Tingnan ang mga Pentecostes. Kung paanong sila'y nagpabaya, tingnan kung ano ka dati, at tingnan kung ano ka na ngayon. Kaya naman pala, ang matay ang mga matay na bulag. Pagkatapos, siya, si Ahab, ang sinampal siya ng saserdoteng ito sa bibig, at sinabi, ilagay siya, at sabi ni Ahab, ibalik siya roon sa kaloob-loobang bilangguan. Sa pagdating ko ng payapa, ako ang bahala sa taong ito. Sabi niya, kung makababalik ka man, ang Diyos ay hindi nagsalita sa akin. Haha, kita nyo? May isang propeta, may isang tanda, naroon ang kaniyang tinig. At ang mabigo sa pagsunod dito ay nagdala ng kahatulan. Ang banal na espiritu ang ating propeta sa araw na ito. Mabigong dinggin ang kaniyang tinig. Siya ay pinakilala sa kasulatan. Nasasabihin niya ang mga bagay na ito. Si Jesus Kristo, sa anyong banal na espiritu. Ang Diyos ay nakitungo sa isang taong ito. Ito, ang Diyos ay hindi kailanman nakikitungo sa mga grupo. Ito'y sa isang tao lang. Si Elias ay hindi isang grupo. Si Juan ay hindi isang grupo, hindi sila grupo o denominasyon, alinman sa mga ito, kundi kapwa nila tinuliksa ang ganoon. Tama yan. Sabi ni Juan, huwag kayong mag-isip na mangagsabing si Abraham ang aming ama. Mangyayari ang Diyos ay makapagpalitaw sa mga batong ito ng mga anak ni Abraham. At ang huling panahong tanda ay magkakaroon ng tinig sa huling panahon. At ang huling panahong tanda ay magiging sang-ayon sa kung ano ang prediksyon sa Biblia. At ang tinig sa huling panahon na sumusunod sa huling panahong tanda ay makikilala ng tugmang-tugma sa kasulatan. Ay magiging ang kasulatan na ipinangako. Ngayon nabasa natin sa Lucas 17 kung ano ang magiging tanda sa huling panahon. Magiging tulad noon sa Sodoma. Isang pangako. At meron tayong Sodoma sa natural. Bakit hindi natin mapaniwala ng tanda sa espiritual dito? You can see the scriptures also. Kung iyong makikita ang mga kasulatan din, ang Lucas 17 ay ang tanda, at ang Malakias 4 ay ang tinig. Ang tanda ay tulad ng ang Diyos ay nahayag sa laman, nalalaman ang mga lihim ng puso, at ang tinig ng Malakias 4 ay inaakay ang mga tao palayo sa kanilang mga kredo, pabalik sa pananampalataya ng mga magulang. Yan ang tanda. Alam niyo ba kung ano? Ako'y magsasara na ngayon. Ang mga tanda ay kadalasang tinatanggap. Iyak. Ngunit ang tinig, hindi. Ang tinig na sumusunod sa tanda, ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman diyan. Opo, ang tanda ni Jesus bilang Mesiyas para pagalingin ang may karamdaman. Pinanggap nila yon. Subalit isang araw, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Naku, ang tinig na yon ay hindi tinanggap. Sabi nila, iyong ginagawa ang sarili mo na Diyos. Kapantay ng Diyos. Sabi niya, ako ang anak ng Diyos. Naku, paanong magkakaroon ng Diyos ng anak? Kita nyo, malayo nawa sa Diyos na magkaroon siya ng anak. Ngunit kita nyo, pinaniwalaan nila ang tanda, ang may sakit ay mapagagaling. At yun ay kamanghamangha, yun ay sadyang napakainam. Ngunit pagdating sa tinig, ayaw nilang paniwalaan ang tinig. Anong ginawa nila? Pinalabas nila siya! At alam ba niyo kung ano? Sinasabi ng Biblia sa atin sa Apokalipsis sa 3rd chapter, dito sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea, na ganoon din ang gagawin sa kanya. Siya ay nasa labas ng iglesia. Iyon ang salitang nahayag. Siya ang salitang nahayag. Siya pa rin ang salitang nahayag. Kung mapaniniwalaan niyo ang tanda ng Sodoma ng Lucas, kung mapaniniwalaan nyo yon, kung ganoon, bakit hindi nyo tanggapin ang tinig ng Malakias 4? Kita nyo? Bakit hindi nyo kayo? Maari itong mapagtibay. Ang tanging paraan na magagawa ito ay, ang tanda ay mapatutunayan. Ngunit kailangan nyo tanggapin ang tinig. Si Moises ay inatasan na pumaroon sa natural at kunin ang isang espiritual na tanda at tawagin ang mga tao pabalik sa pangako ng mga magulang. Ang Malakias 4 ay upang ibalik ang mga tao pabalik sa pananampalataya ng mga magulang. Magbalik. Bulag at nangalat sa inyong sariling bayan. Sa pagtatapos, sasabihin ko ito, ang huling pangungusap na ito, sabi ng propeta, magliliwanag sa oras ng gabi. Tingnan, sabi niya, magkakaroon ng isang araw na hindi matatawag na araw o gabi. Ngayon makinig, ako'y magsasara na. Magkakaroon ng isang araw, ibaon ito ng malalim at nawa ilagay ito ng Diyos sa bawat puso sa madlang ito, sa gabing ito, sa bulwagang ito. Sabi ng propeta, magkakaroon ng isang araw na hindi matatawag na araw o gabi, parang isang mapanglaw, maulan, makulimlim na araw. Ngunit sabi, sa oras ng gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ngayon, tandaan, ang araw ay laging sumisikat sa silangan at nagtutungo sa kanluran. Ang sibilisasyon ay sumunod sa araw. Alam nyo yan. At pansinin, ang mismong araw na sumisikat sa silangan ang siring araw na lumulubog sa kanluran. Ngayon, ang sibilisasyon ay naglakbay ng tugmang-tugma kasama ng araw. Hanggang sa ngayon, ang silangan at kanluran ay nagtagpo. Tayo ay nasa baybayang kanluran, silangan at kanluran. At tandaan, ang ebanghelyo ay naglakbay ng ganun din. Ito'y nagmula sa silangan. Ang pagparito ni Yesus Kristo, ang S-O-N, hindi S-U-N, S-O-N, ang anak ng Diyos ay bumangon sa silangan sa mga taong taga-silangan. At ngayon, nagkaroon ng araw na nakianib ang mga tao sa mga simbahan, gumawa ng mga denominasyon, sapat lang na liwanag para makakita. Bueno, tayo magkakaroon ng simbahan, itatayo natin ito, tayo magtatayo ng isang paaralan, tayo magtatayo ng isang ospital, tayo magtuturo, tayo magkakaroon ng seminaryo, nagkaroon sila ng sapat na liwanag para gawin iyan.
But remember, the Bible said the prophet of the Lord in the Bible, which is thus said.
Ngunit tandaan, sinabi ng Biblia ng propeta ng Panginoon sa Biblia na ganito ang sabi ng Panginoon, ang siring araw na sumikat sa silangan ay sisikat na muli sa kanluran sa oras ng gabi. Magliliwanag sa oras ng gabi. Ano ang gagawin niya? Ganiyang-ganiyan kung ano ang sinabi niya sa Lucas sa 17th chapter, sa huling panahon, kapag ang anak ng tao ay inihahayag na sa ganun ding paraan na tulad sa silangan, ang siring anak na nagliliwanag ang kapangyarihan ding iyon, ang siring banal na espiritu, ang bagay rin na iyon na gumagawa ng ganun ding bagay, magliliwanag sa oras ng gabi. Ang siring araw na naglakbay, ang siring SOE na naglakbay, bumaba sa silangan, mula kay Pablo, lumukso sa Alemania, tungo kay Martin Luther, lumuksong muli sa kaniyang sumunod na hatak, at mula riyan ay nagtungo sa Inglaterra, tungo kay John Wesley, lumukso patawid ng karagatang Atlantiko, tungo sa Estados Unidos, sa Pentecostes, at ngayon, ang Pentecostes ay unti-unting naupos na, at tayo na sa baybayin. Bawat isa sa kanila naging denominasyon, gaya lamang ng ginawa nila noong pasimula, gumawa ng organisasyon na isinumpa ng Diyos, ang Pentecostes at lahat na ay ginawa yan. Ngunit sabi niya, magliliwanag sa oras ng gabi, magkakaroon ng isang tandang sisikat sa oras ng gabi. Huwag niyo itong palampasin, mga kaibigan. Huwag niyo itong palampasin. Ngayon, ang siyering anak ay magbibigay ng siyering liwanag. Ang siyering S-U-N ay nagbibigay ng siyering S-U-N na liwanag. Ang siyering S-O-N ay nagbibigay ng siyering S-O-N na liwanag. Ngayon, hindi ako ang may sabi niyan. Lahat dito na nakaalam na sinasabi ng Biblia yan, itaas ang inyong mga kamay. Yan ay tumpak na tumpak. Ngayon magagawa niyo. Ito'y nasa sa inyo na. Sampalatayanan ng anak ng Diyos, si Jesus Kristo ay hindi patay. Siya ay buhay. Siya ay nasa kapakumbabaan, mapagpakumbaba. Siya ay lagi nang nananahan ng ganoon. Ang daan sa itaas ay sa baba. Magpakababa kayo. Lumayo mula sa inyong mga formal na kaisipan at manampalataya sa Panginoong Yesus. Tingnan niyo ang tanda. Pagkatapos, paniwalaan niyo ang tinig. Magbalik o nanghalat sa inyong sariling bayan. Iukod natin ang ating mga ulo. At kung hindi nila paniwalaan ang tinig ng unang tanda sa kamay, kagaya noon kay Moises, kung ganoon, gawin mo ang ikalawang tanda. Pagkatapos, kung hindi nila paniwalaan ang tandang ito, kung ganoon, kumuha ka ng tubig, tubig na sumasagisag sa buhay, na nasa karagatan o sa dagat, ibuhos ito sa lupa, ito'y magiging dugo. Makalangit na Ama, talagang masyado ng gabi ngayon, ngunit iyong ipinangako na magkakaroon ng liwanag sa gabi. Kayang ang tinig ng aming ebanghelyo ay bumaon ng malalim sa puso ng mga tao habang kanilang binubulay-bulay ito at sinasaliksik ito sa pamamagitan ng salita. Pagpalain mo po ang komunidad na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga taong ito. Nakikita silang nakaupo rito, gutom, kawawang mga batang pinagtutulakan at pinupuwersa at ganito. Nalalamang ginawa yan ni Satanas para lang bulagin sila sa bagay na ito kapag ito'y nakarating doon. Nawa sila sa gabing ito na nagkakaisa, sampalatayanan si Jesus Kristo, sampalatayanan ang kaniyang pangako na siya'y bumangon mula sa mga patay. Sinabi mo, sa oras na hindi nila iniisip, sa gayon ang anak ng tao ay darating. Kung kailan mismo nakamta ng iglesia ang kaniyang mas maraming pera, nagtatayo ng milyon-milyong dolyar na mga gusali, mas mabuti pa sa kanila, Ama, naniniwala ako, bumalik na nakatayo roon sa isang sulok, pinutugtog ang isang tamburin na may sombrero sa kamay nila, ang lumang drum sa sulok katulad ng Salvation Army, kaysa sa maupo ngayong gabi sa mga naglalakihang morgue, nagpupumilit na tularan ng sandibutan. May anyo ng kabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa gabing ito, minsan pa, Panginoon. Gaya ni Samson na sumigaw, minsan pa, Panginoon, minsan pa. Ipaalam mo po na Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyering kahapon, ngayon at magpakailanman, at ipakilala ang iyong sarili sa aming kalagitnaan upang makita nila ang tanda. Marahil paniniwalaan nila ang tinig sa bagay nito, aking inihiling sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Tayo'y tatawag ng isang hanay ng pananalangin kagad-agad. Nakita kong talagang oras na ngayon ang ating pag-uwi. Ngunit magkaroon tayo ng isang hanay ng pananalangin, isa lamang unting hanay ng pananalangin. Pagkatapos tayo'y magpapasimula bukas. Namigay siya ng mga card ng pananalangin sa araw na ito. Kung ganon, tayo ay namimigay ng card ng pananalangin araw-araw. Kaya't bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataon na makaparito sila isang kakaibang panahon. Ang makaakyat sa hanay ng pananalangin, hindi yan ang makapagpapagaling sa inyo. Alam ni naman, sa bawat pagtitipon, mas marami ang gumagaling riyan kaysa meron sa itaas rito. Kita nyo? Lagi, ang Espiritu Santo ay sadyang pareho ring naririyan. Naghahanap lang siya ng mga mananampalataya. Yun lang na kaniyang mapupuntahan. Mamigay kayo ng mga card ng pananalangin na P tulad sa Pablo, ating kung saan tayo nag... Bueno, magkatawag mula sa isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Patayuin sila sa banda rito kung maaari. Ang kanilang card ng pananalangin na P, gaya sa Pablo, isa hanggang sampu. Tumayo banda rito sa tabing ito. Kung kayo ay makatatayo, kung hindi nyo kaya, kung ganoon, kukuha tayo ng isa na tutulong sa inyo. Sampu. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. O sige, dalawa pa. Walo, siyam, sampu. O sige, sampu hanggang labing lima. Sampu hanggang labing lima. Yan ay lima pa. 15 hanggang 20. Tumayo kayo para makita ko kung tumatayo kayo. P. 15 hanggang 20. 20 hanggang 25. Tingnan natin ngayon. Saan man kayo naroon. Ngayon, ang iba sa mga tagapakinig ay maging tunay na magalang. Ilang minuto lamang. Yun ay ang card ng pananalangin na P. 1-25, di ba? 25. 1-25. Ngayon, ang iba pa ay maging tunay na magalang. Ibigay sa Diyos ang ganong paggalang. Ibigay sa mensahe. Bilang pasasalamat niyo sa Diyos yun. Ang tumingin, pansumandali at pag-isipan. Ngayon, sa palagay ko ay inihahanda na nila ang mga tao. Sila na walang, kung meron silang card ng pananalangin, hindi sila nakapilang lahat. Malalaman nila. Nasabihin nila sa akin sa loob ng ilang minuto. At pagkatapos sila ay, kung ganoon, makikita natin kung marahil may isang dingi o isang hindi makalapit. Hindi ko alam kung saan sila naroon, mga kaibigan, ang mga card ng pananalangin. Yung batang lalaki ay pababa rito. Sino namigay sa mga yon? Ikaw ba o si Billy? Si Billy? Kapag siya ay bumababa at pinaghahalo-halo ang mga card na yon sa harap ninyong mga tao, pagkatapos binibigyan kayo ng card ng pananalangin, pupunta agad sa baba. Sasabihin sa inyong lahat na umupo, bibigyan kayo ng card ng pananalangin. Kita nyo? Hindi ko alam kung saan sila naroon. Sinisikap ko kanina pang paakyatin ang batang ito rito. Kita nyo? At ang iba, aking hindi ko nakikilala. Ako, wala akong anumang paraan na malaman yan. Sa palagay ko, ang Diyos ay sadyang itinatalaga ito sa ganong paraan na gusto niya, itong italagang tulad niyan. Ngayon ang iba pa sa inyo na walang card ng pananalangin. Itaas ang inyong kamay. Sabihin, wala akong card ng pananalangin pero ako'y may sakit. Itaas niyo ang inyong kamay saan man sa gusali. Walang anuman sa akin kung saan kayo naroon. Itaas niyo ang inyong... Bueno, walang gaanong maraming tao rito kung ganoon. Ngayon, bueno, batay riyan, hindi gaanong magtatagal na manalangin sa hanay ng pananalangin bukas. May mga 20 rito na hindi nakatayo rito na may sakit. Iyan ay mainam. Ako'y nagagalak na makitang tinatanggap niyo ito, gaya niyan. Mas marami ang pananampalataya niyo kaysa sa naisip kung meron kayo marahil. Kita niyo? Kita niyo? Kung inyo nang tinanggap ang kagalingan niyo, itinapon na ang card niyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan ang tunay na lantay ng pananampalataya. Walang nagpatong ng mga kamay sa inyo. Nahawakan niyo si Kristo. Ngayon kayong narito sa gabing ito na hindi makakasama sa hanay ng pananalangin, paniwalaan ninyo ang kwentong ito. Katulad ng babae na humipo sa laylayan ng kanyang damit at siya'y bumaling sa likod at nakilalang kanya siyang hinipo. Ilan ang nakakaalala sa kwento? Tiyak, natatandaan ninyo. Ngayon, pinaniniwalaan niyo ba yan? Siya ang Biblia ay nagsabi sa mga Hebreo 4 na siya ang dakilang saserdote ngayon mismo na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Bueno, kung siya ay sharing kahapon ngayon at magpakailanman, hindi ba ganoon din ang gagawin niya? Hindi ba niya ito ginawa gabi-gabi rito? Ilan na ang dumalo sa iba pang mga pagtitipon at nakitang ginawa niya ito? Magtaas lamang. Siya nga, kita niyo, sa buong mundo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa inyo. Ngayon nakita niyo kung ano ang sinisikap kong gawin. Ilan ang nakaunawa kung ano ang gusto kong gawin niyo. Kita niyo? Gusto kong kayo na walang nagpapatong ng anumang kamay sa inyo. Gusto kong kayo bilang isang tunay na instrumento ng Diyos. Sabihin, Jesus Kristo, sinasampalatayanan kita. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagpagaling. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Ang gawa nito ay tapos na. Pagkatapos, panghawakan niyo ang pangakong yan. Panghawakan niyo ang inyong pahayag at sumulong kayong taglay ito. Tingnan niyo kung ano ang mangyayari. Kita niyo? Tingnan niyo kung ano ang mangyayari. Kita niyo? Ngayon yan ang sinisikap kong ipagawa sa inyo. Ang tunay na paraan na dapat tayong sumampalataya. Anong sabi mo? Bilang na apat, card ng pananalangin na bilang apat at bilang 19 ay nawawala. Pang-apat na card ng pananalangin, tingnan nyo ang sinuman. Tingnan nyo ang card ng katabi nyo. Card ng pananalangin na bilang apat at bilang 19. O sige, sandali lang. Maghintay. Kita nyo? Kung hindi ko siya tatawagin, kung ganoon, babalikan ko yun. Kita nyo? Anong sabi? Anong sabi? Hawak mo ang apat? Paano yung 19? Wala pong 19? Anong sabi? Ang card na pananalangin bilang apat ay wala pa o 19. Kung merong may hawak ng mga card na yon, kung maaari kayong magtungo sa pila. Oh, tingnan. Kita nyo? Marahil ito. Meron bang, ang munting bata bang yon ay may card? Tingnan nyo. Hindi ba? Hindi, yun ang bilang. May card na ba itong binibili rito na nandito sa wheelchair? Tingnan nyo ang bilang niya. Yun ba? Yun ba ang bilang niya? Isang babaeng nasa higaan. Ha? Nakita na nila? Sila narito ng lahat ngayon. O sige, bueno. Ngayon, kayong mga taong may card ng pananalangin, hawakan ninyo ang mga yan. Kami maglilingkod sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, dahil ito ang huling gabi natin, bukas ay Linggo ng hapon, tayo'y tumahimik. Ngayon, alisin lang ang bawat kawalang pananampalataya na meron kayo at bawat walang kabuluhang pag-iisip at ilapag ito sa sahig at itapak ang paan niyo sa ibabaw nito. Gaya noon, sabihin, Panginoong Yesus, ako'y sasampalataya sa iyo. Ilan ang gagawin yan? Salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, walang aalis. Manatili sa pagkakaupo at sumampalataya. Tumingin kayo sa gawin ito. At masdan ngayon, ang pagkakakilanlan sa Diyos ay lagi ng pagkaalam. Kayang makita ang nangyari na at sabihin kung ano ang nangyari na, kung paano yon o anong magaganap. Alam natin yan. Ganoon nakilala ang mga propeta. Ganoon nakilala si Jesus bilang ang Mesiyas. At siya'y ang siyering Mesiyas sa araw na ito katulad niya noon. Lamang ay hindi sa katawang laman dito sa lupa. Isinugo niya ang kaniyang espiritu muli upang gamitin ang iyong katawan, ang aking katawan. Ngayon, maaaring hindi ninyo magawa ito. Alam natin, sa kasulatan, may isa sa isang henerasyon. Ngunit kita nyo? Ngunit ganun pa may, maaari ninyo itong paniwalaan at meron pa kayong ibang mga bagay na magagawa bawat isa. Paano kung ang daliri ko ay nagpasya dahil hindi ko iyan mata, hindi na ito magiging daliri ko? Paano kung ang braso nito ay magsabi, hindi na ako tataas pa, pagkat kung hindi ako mata o tenga, hindi ako magiging braso. Aba, mababaldado ang katawan ko. Ikaw ay maging kung saan ka inilagay ng Diyos na gampanin. Ilang beses kong hinangaan sina Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, ilan sa mga lalaking iyon ay lalakad roon at magsasabi, "Lulhati sa Diyos! Sampalatayanan nito! Matapang na pananampalataya! Lalakad palayo, aalis roon na hindi nagbabagong lakas!" Si Billy Graham ay tumatayong taglayang isang mensahe at magsasalita sa mga tao ng ilang minuto. Sasabihin, magpasya kayo, umarito sa altar, tumayo lamang roon, hindi nagagawa ng iba pang hakbang. Sabi niya, kung ganoon, bakit mo ginagawa ang ganoon, Billy? Sabi, ang mensahe ko ay naipangaral na, ito ay nagmula sa Diyos. Tama yan. Siya ay nasa iglesyang Sodomang yun, tugmang-tugma lamang kung anong dapat. Ang pangalan niya ay nagtatapos sa H-A-M mula sa Abraham. 6 na letra, ang Abraham ay 7. Kita niyo ang mensahero ng iglesyang yun doon sa Babylonia? Siya nga, wala nang iba pang tao sa bansa ang mayroong mensahe ng pagsisisi tulad kay Billy Graham. Siya ay nakatayo roon, aalis mula roon at paruroot, kakain ng T-bone stick at matutulog, iinom ng gatas na may malt, yan ay mabuti. At kung kailangan mong manindigan at makipagbaka sa mga diablo, minsan sa Long Beach, si kapatid na Jack at ako, ang ama niyo ay nakatayo roon. At narong nakatayo si Ginang Fuller, Charles Fuller, isang mabuting kapatid. Nakatayo roon na nangangaral. Mga 2,000 o 3,000 tao naroon ang hapon na yun. Kami naupo at nakinig sa kanyang gawain. Inupahan ko yung auditorium pagkatapos niya. At siya ay tumayo roon at nangusap ng mainam at sabi, meron ba rito na gustong tumanggap kay Kristo? 2 o 3 tao ang pumaroon para sa paghahandog ng kanilang mga sanggol. Isang babae nagsabing gusto niya itong tanggapin. Umakyat at nagandog na isang munting panalangin, isa sa mga diakono roon bumalik at umupo. Nakipagkamay, tumalikod at lumabas. Naroon ang kanyang intelektual, maayos na nadaramtang grupo ng mga tao. Lumalabas, pula roon. Narito, pumasok naman ang mga sa akin. Mga naka-straight jacket, mga wheelchair, bulag, lumpo, ilay, baldado. Kapag ang pananampalataya mo ay nakaharap ng isang tulad yan. Ngayon dito, ano ang ipinahayag ko tungkol kay Kristo? At ngayon may mga di mananampalatayang nakaupo sa paligid. Gustong makahanap ng isang pagkakamali. Kita nyo? Sadyang pinipilit na humanap ng isang pagkakamali. Alalahanin, dito hindi pa kalaunan sa Toronto, kami nakatayo roon na nangangaral, nananalangin para sa mga may sakit. Patuloy ko nararamdaman noon ang isang kakaibang espiritu. Nakaupo ito sa may kaliwa ko. Patuloy ko itong minatyagan. May isang lalaki nakaupo roon. Inupahan siya na isang grupo na pumaroon para hipnotismuhin ako. Siya ay nagtutungo sa mga kampo ng mga sundalo at paggagawin ng mga sundalo na lumakad sa kanilang mga kamay at patatahulin katulad ng mga aso at mga bagay-bagay. Hipnotismo. Naramdaman ko ang masamang espiritong yon. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Patuloy ako nagmamasid. Nakita ko ang may tim na aninong yon. Ako ay naghintay lamang ng mga ilang minuto. Sabi ko, ikaw na anak ni Satanas, bakit binulag ng Diablo ang iyong kaisipan sa isang gaya niyan? Dahil ikaw ay dumating para mangibabaw sa Diyos, hamunin ang Espiritu ng Diyos, bubuhatin kanila palabas rito. Siya ay naparalisa mismo roon sa kanyang upuan at paralisado pa rin. Kita nyo? We don't play church. How many's been in meetings this Hindi tayo naglalaro sa simbahan. Ilan na ang nakadalo sa mga pagtitipon at nakita ang ganun din mga bagay na nangyari? Alam niyo ang mga bagay na nangyayari? Siya nga, tama yan. Tandaan, maging magalang. Ngayon, heto, sa palagay ko, ang unang tao, tama ba yon? Ngayon, kita niyo, ako'y nangaral. Sinabi sa inyo eksakto kung ano ang mangyayari sa araw na ito. Ngayon, yan ay isang tanda. Kung ito ay maganap, yon ang tanda. Kung ganoon, paniwalaan nyo ang tinig na sumusunod sa tanda. Kita nyo? Ngayon narito ang isang babae, eksakto, sa inyong mga bagong dalo. Ito ang San Juan 4, kung saan nakatagpo ng ating Panginoong Jesus ang isang babae sa may balon. Hindi pa sila kailanman nagkakita sa buhay. At kanyang sinabi sa babae kung ano ang lumiligalik sa kanya. At nakilala niya na iyon ang Mesiyas. Alam nyo ang kwento? Heto itong muli, isang lalaki at isang babae nagkatagpo. Ngayon, hindi siya ang babaeng yon, at hindi ako ang lalaking yon. Ngunit iyon ay siya pa rin Diyos. Kita nyo? Ngayon, sinabi ni Jesus, ang mga gawang ginagawa ko ay inyo rin gagawin. San 1:4-12. Ngayon, Binibini, hindi kita kilala. Wala akong ideya kung bakit ka nakatayo riyan. Maaring ito'y pampamilyang suliranin. Maaring ito'y para sa iba pa. Marahil ikaw ay may sakit. Marahil ikaw ay nakatayo riyan na nagkukunwari lamang. Kung ganoon nga, tingnan mo lang kung ano ang mangyayari. Kita mo? Marahil ginagaya mo ang isang bagay. Ano man ito, ikaw ay maaaring isang tunay na mananampalataya. Hindi ko alam yan, ngunit alam ng Diyos. Ngunit malalaman mo kung sinabi niya sa iyo ang katotohanan o hindi, di ba? Kung ito'y ang katotohanan, malalaman mo ito. Ngayon, kita niyo, hanggang diyan napadpad ang pananampalataya niyo. Gusto niyo bang lumapit rito? Ngayon, kung may naniniwalang ito'y mali, pumarito kayo at kunin ang pasyenteng ito. Pumarito at kunin ang iba pa sa kanila. Kung gano'n na hindi nyo ito gagawin. Kung gano'n, huwag nyo akong hatulan. Kita nyo? Ngayon, tumingin ka rito, kapatid. Panandali lamang. Ngayon, wala akong nalalamang anuman. Walang kahit ano patungkol sa iyo. Ikaw ay isang babaeng nakatayo lang diyan. Ngayon, kung ang Panginoong Yesus Kristo, ang anak ng Diyos, na pinatotohanan ko sa pamamagitan ng Biblia, ay nangakong siya ay magbabalik sa mga huling araw at iahayag ang sarili niya sa kapuspusan ng kanyang espiritu. Katulad ng iglesia na nabubuo, gaya ng nabubuo ito sa isang tao, tuloy-tuloy magmula sa paa, pakyat sa hita hanggang sa ulo, at ang ulo ay ang puno ng katawan. At ang katawan ay nabuo magmula ng unang iglesia. Dumaang tuloy-tuloy dito sa mga reformasyon ay nabubuo hanggang sa ngayon. Ito'y dumaan sa pag-aaring ganap, pagpabanal, bautismo ng banal espiritu. Ngayon ay ang ulo, si Kristo, ang dumarating sa katawan, ang katawan ni Kristo. Siya ang siya nakakaalam. Hindi alam ng kamay ko kung paano kumilos sa pamamagitan lang ng ulo. Subalit siya ang siyang nakaalam. Yan ang dahilan na siya ang salita. Hindi ako ang salita, ako isang tao. Subalit, kita nyo, ginagamit niya ang katawang ito sapagkat siya ay namatay upang pabanalin ang katawang ito para kaniya ito magamit at bigyan ng isang kaloob. Parang katulad lang ng pagkakalas-kalas dito. Pagkatapos, ang Espiritu Santo na maghahari. Pagkatapos, kung ilalarawan niya o sasabihin sa iyo kung ano ang ginawa mo, ang dahilan na narito ka o isang bagay tungkol sa iyo, paniniwalaan mo ito at paniniwalaan din ito ng mga tagapakinig, naway ipagkalob ito ng Panginoong Diyos. Ngayon, inilalagay ko ang bawat espiritu na narito sa ilalim ng aking pamamahala para sa ikalululalhati ng Diyos. Ngayon, maupo ng tahimik, huwag magpagala-gala. Tumingin dito, panandali, tingnan mo ako. Katulad ng sinabi ni na Pedro at Juan, pumasok sa pintuan. Sa iba pang pananalita, makinig lang ng maigi sa aking sinasabi, kita nyo? Pinanong ni Jesus ang babae ng ilang mga katanungan, painumin mo ako. Kita nyo, ako'y matagal nang nangangaral ganun ding bagay. Isinugo ako ng ama rito sa Baton Rouge. Narito ako. Sinabi ng ama, kinailangan niya magdaan sa Samaria. Siya ay naupo roon. Isang babae ang unang lumapit sa kanya. Ginawa niya ang isang tandang iyon sa babaeng iyon, at ang buong siyudad ay nagsisi. Anong kaibahan ito? Sa palagay ba niyo, kung gagawin niya ang ganoon ding bagay sa gabing ito, sa palagay ba niyo ang buong Baton Rouge ay magsisisi? Pinag-aalinlanganan ko yan, hindi ba? Talagang pinag-aalinlanganan ko. Subalit tayo na sa mga huling araw, kung kailan ang kasamaan ay lalo pang masama kaysa noong mga una. Ngayon ang iyong kalalagayan, ikaw ay naparito para may panalangin. Eksaktong tama. At ikaw ay pinahihirapan ng sakit sa lalamunan. Kung tama yan, itaas mo ang iyong kamay. Hindi lang yun, kundi may isa ka pang ipinapanalangin. Ito isang bata. At ang batang iyon ay may sakit sa lalamunan. At ito ang kalagayan ng lalamunan ng bata. Ay may mga tumubo sa lalamunan. Sumasampalataya ka bang pagagalingin siya ng Diyos din? Iyang panyong nasa iyong kamay na itinaas mo sa Diyos bilang patotoo. Huwag mo itong pag-alinlanganan ngayon. Pumayo ka at ilagay mo ang paniyo sa bata. Huwag kang mag-alinlangan ng buong puso mo. Kapwa kayo pag-agalingin ng Diyos at gagawing maigi ang kalalagayan. Maari mo bang gawin yan? Kung ganoon, humayo ka at sumayo ang Panginoon.
We are strangers too. Do you believe?
Kumusta ka? Tayo ay mga estranghero rin. Naniniwala ba kayo? Yan ang tanda. Ngayon ang tinig ay manumbalik sa salita. Hindi kita kilala. Kilala ka niya. Kung sasabihin niya sa akin ang isang bagay tungkol sa iyo, kung ganoon, paniniwalaan mo ng salitang iyon na sinabi ko ay pagtitibayin, yun ang pagpapatibay nito. Kita niyo? Sabi ko, ginawa niya ito. Yun ay pagpropropesiya. Ngayon kung ang propesiya ay naganap, kung ganoon sabi niya, dinggin mo ito. Ikaw ay may matinding nervyos na nagpapahirap sa iyo. Pagka-nervyos, at ikaw ay may tumor. at ang tumor ay nasa paa mo. Tama yan, hindi ba? Ngayon sumasampalataya ka ba? Kung ganoon, humayo ka sa iyong pupuntahan at manampalataya. At kung paano ka nanampalataya, ganoon ang mangyayari sa iyo. Kumusta ka? Hindi kita kilala, ngunit kilala ka ng Diyos. Naniniwala ka bang magagawang sabihin sa akin ng Diyos ang iyong mga suliranin? Tingnan mo ako. May mga suliranin ka, subalit ikaw ay talagang nakatayo rito para sa iba. At yun ay isang lumaking kasama mo. Ito isang kapatid na babae. Tama yan. Ngayon, naniniwala ka bang kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang sakit ng kapatid mong yon? Tatanggapin mo ba ito? Siya ay may sakit sa puso. Tama yan. Naniniwala ka bang siya pagagalingin ngayon? Kung ganon, ayon sa iyong pananampalataya, mangyari sa iyo. Halika, Binibini. Kumusta ka? Kung magagawang sabihin ng Diyos kung anong problema mo o ano ang ginawa mo o isang bagay, paniniwalain ka ba nito? Alam mong ako'y aking hindi kita kilala. Iyon ang kaniyang katangian na pinakikilala ang sarili nito sa akin ayon sa salita na kaniyang ipinangako. Sinasampalatayanan mo ba yon? Ikaw ay isa pa. Ikaw ay may mga sakit na nagkakaroon ng isang babae sa edad mo. Ngunit ang pinaka-iniisip mo ay patungkol sa iba pa. Ang ninanasa mo sa Diyos. Ikaw ay naghahanap sa Diyos hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Yun ay isang lalaki. Ito'y ang iyong asawa, at siya ay may sakit sa puso. Sumasampalataya ka ba na kaniyang pagagalingin siya ng Diyos? Humayo ka. Sampalatayanan mo ito, at kung paanong ikaw ay sumampalataya, ganun ito mangyayari sa iyo. Ngayon, kita nyo, lahat ng pangangaral sa oras na yan ay pinangangaral ko. Ito, ano pa man ito? Tatlo o apat na tao na ang dumaan. Ngayon halos di na ako makatayo rito. Kita nyo? Kita nyo? Sadyang ang lahat ng mga tao ay mukhang animoy gatas sa palibot dito. Kita nyo? Sabi ni Jesus, may umalis na lakas sa akin. At kung ang isang babae sa paghipo ng damit niya ay nakapaglabas ng lakas mula sa kanya, at siya ang anak ng Diyos, paano pa kaya ako, isang makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya? Sabi niya, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin niyo rin naman. Mas marami pa rito ang inyong gagawin. Alam kong sinasabi ng King James, lalong dakila. Ngunit kung hahanguin niyo sa orihinal na salin, sabi, mas marami pa rito ang inyong gagawin. Walang makagagawa ng lalong dakila. Kaniyang binuhay ang patay at pinahinto niya ang kalikasan at ginawa ang lahat ng bagay. Ngunit sinabi niya, mas marami pa rito ang inyong gagawin. Pagkat ako'y paroroon sa Ama, ang sanlibutan ay hindi ako makikita, ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako, tingnan, ako ay isang panghalip panao, aking sasamahan kayo, sa inyo. Kung ganoon, ito'y hindi yung tao, ito'y ang Kristo. Sinasabi ko yan para alugin ang sarili ko ng kaunti, para bang ipanumbalik ang sarili ko. Ikaw ay napupunta sa isang kalalagayan hanggang sa pagkatapos. Hindi ito habang ikay nasa taas doon, o nasa baba rito, ito'y nasa gitna. Ilan na nakaunawa yan? Alam kong inyong iniisip na naunawaan niyo. Ako rin. Alam ba niyo na ang mga makata at mga propeta ay laging mga nervyoso? Ilan na nakaalam yan? Ilan na nakabasa kay William Cowper ang tanyag na makatang Ingles? Alam niyo, sumulat ng may isang bukal na puno ng dugo, hinugot mula sa mga ugat ni Manuel. Pagkatapos niyang isulat ang awiting yon, narinig ba niyo kung ano nangyari sa kanya? Ako'y nakatayo sa kaniyang libingan, hindi pa kalaunan. Tinangka niyang magpakamatay at nalunod sa ilog. Ilan na nakarinig tungkol kay Stephen Foster? Nagbigay sa Amerika ng pinakamagagandang katutubong mga awit. Nasa isipan niya ito ngunit hindi sa puso. Sa tuwing dinadapuin siya ng inspirasyon, siya ay nagsusulat ng awit. Pagkatapos kapag umalis ang inspirasyon sa kanya, hindi niya alam kung ano ang kaniyang gagawin sa kanyang sarili. At siya ay naliligaw. Siya ay isang lasenggo. At sa wakas nang nagpasimulang mawala ang inspirasyon yon, inawag niya ang isang tagapaglingkod at kumuha ng isang labaha at nagpakamatay. Tama yan. Tingnan si Elias, ang propeta. Siya'y umakyat doon at tumawag ng apoy mula sa langit, tumawag ng ulan mula sa langit sa unang araw, at isinara ang kalangitan at ginawang lahat ng iyon. Pagkatapos nang umalis ang inspirasyon sa kanya, nagtungo siya sa ilang at ginustong mamatay, at natagpuan siya ng Diyos. Pagkaraan ng 40 araw, bumalik sa yungib. Tama ba? Tingnan si Jonas, ang propeta. Matapos na may parating ang mensahe niya, siya ay umakyat at naupo sa burol. Humili sa Diyos na hayaan siyang mamatay. Ha, hayaan ang iyong lingkod na pumanaw ng payapa. Hindi ito naunawaan ng mga tao. Hindi niyo maunawaan. Maging ako man ay hindi kayang ipaliwanag ito ni ng ibang tao. Hindi mo maaaring ipaliwanag ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik. Ang Diyos ay nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Atin siyang sinasampalatayanan. Paano mo may paliliwanag? Paano ito'y magiging pananampalataya pa? Nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi kailanman malalaman ng iglesia ang pagpapagal at ang pagkapagod at ang pagpapakahirap at pagsubok na nagsikap na dalhin ito ang mensahe. Alam niya
Ang gantimpala ko ay hindi nagmumula sa mga tao. Tumingin ka rito, Binibini. Oh, madali. Ang babaeng yun ay naliliman sa kamatayan. Kung ang Diyos ay hindi dumating sa babae kaagad, nakikita ko. Hindi ba niyo nakikita ang kadiliman na umaaligid sa palibot niya? Siya'y mamamatay. Sintiyak ng sanlibutan. Sa dakong ito hindi pa kalaunan, kinunan nila ng larawan na isang tulad niyan at naroon sa bahay namin. Siya ay may madilim na anino na umaaligid malapit sa kanya. Siya ay naliliman sa kamatayan. Ang munting Binibini ay naoperahan. At sa operasyong ito, inopera nila ang kanser. At ngayon, siya ay nahihirapan. Lahat ng uri ng mga komplikasyon lang. Isang bagay, napakahina mo na hindi ka makatayo. Isa pang bagay na mula sa pantog ay may lumalabas na nana. Ngayon, para lang makita nyo na hindi lang ako nagsasalita ng isang bagay. Kita nyo? Yan ay tama. Ngunit Binibini, sinikap ng doktor. Kinikilala ko siya para roon. Pero siya ay isang lunas. Ngunit ang Diyos ang pampagaling. Mamamatay kang tulad niyan. Ginawa na niyang lahat ang kaya niyang gawin. Sumasampalataya ka ba? Pumarito ka sandali. Sa pamamagitan ng utos na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinatotohanan sa akin sa pamamagitan ng isang anghel na naririto ngayon sa anyong haliging apoy, sinasaway ko itong diablo na kumukuha sa buhay ng babaeng ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Humayo ka. Manampalataya ka ngayon. Taglay ang lahat ng nasa iyo. Manampalataya ka. Ikaw ay may sakit na pumapatay sa mas maraming tao ng higit sa ano pamang iba. Sakit sa puso. Sinasabi nila na iyan ang pangunahing sakit. Subalit hindi ito, Ginoo. Ang kasalanan ang pangunahing sakit sa pagsampalataya. Sumasampalataya ka bang kaya niyang pagalingin ang puso niyan at paggalingin ka? Kung ganoon, humayo ka. Sampalatayanan ito. Pagpalain ka ng Diyos. Sa palagay mo, mapagagaling ng Diyos ang likod mo at pagagalingin ka? Sinasampalatayanan mo ba ng buong puso mo? Humayo ka sa palatayanan ito, kapatid. Masdan ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay gagaling. Arthritis at sakit sa puso. Subalit sinasampalatayanan mo na mapagagaling ka ng Diyos? Ng buong puso mo? Tanggapin mo ito. Ayon sa pananampalataya mo, ganoon ang mangyayari sa iyo. Ngayon, humayo ka. Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo at pagagalingin ka ng Diyos. Meron ka rin sakit sa likod. Sumasampalataya ka ba na si Jesus Kristo ay kaya kang pagalingin? Humayo ka ngayon. Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Hindi kita kayang pagalingin, kita mo? Prostrate, nervous, at meron ka rin arthritis. Sumasampalataya ka ba na kaya ng Diyos na paigihin ang iyong pakiramdam? Pagalingin ka? Tinatanggap mo ba ito? Humayo ka at sampalatayanan ito kung ganoon. Pinapanatili kang gising kadalasan, pag-ubo. Ngunit pinagagaling ng Diyos ang asthma. Pinasampalatayanan mo ba yan? Sumasampalataya ka bang pinagagaling kaniya ngayon? Pagpalain ka ng Diyos. Salamat sa iyong pananampalataya. Paano kung hindi man lang ako magsabi ng isang salita sa iyo, ipinatong lang ang mga kamay ko sa iyo? Maniniwala ka ba? Halika rito. Aking ipinapatong ang kamay ko sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. At nawa ang arthritis ay umalis sa iyo. Ito'y umaalis. Halika. Halika, kapatid. Sumasampalataya ka ba? Bueno, yan ay kamangha-mangha. Kung ganon, humayok at kainin ang iyong hapunan kung ganon, at ang tiyan mo ay magiging maayos. Maraming sakit sa likod. Ginagambala ka nito ng matagal ng panahon. Humayo ka. Sumasampalatayang ikay, humayo ka. Sumasampalatayang ikay magiging mabuti at gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Amen. Ganyan nga. Magpalain ka ng Panginoon, kapatid. Amen. Walang anuman ang diabetes para pagalingin ng Diyos. Kaya niyang pagalingin ang mga ito. Sinasampalatayanan mo ba yan? Mabuti. Tanggapin mo ito at humayong sumasampalataya sa kanya ngayon ng buong puso mo. Meron ka rin nito sa iyong dugo. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Humayo ka. Sampalatayanan ito ng buong mong puso at gumaling. Sumasampalataya ka ba na kaniya kang pinagaling kanina nang tumamayan sa iyo? Pinagaling kaniya. Sakit ng babae, sakit sa puso. Sinasampalatayanan mo ito? Humayo ka. Maging magaling ka sa pangalan ni Jesus. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang iyong likod? Ang mga bato mo ay magiging pagpalain ka. Magpatuloy ka lang. Hindi ako nagpapagaling. Hindi ko kayang magpagaling. Hindi ako isang manggagamot. Anong inisip mo nung kaniyang sinabi ang tungkol sa likod niya? Sinasampalatayanan mo bang ang sayo ay gumaling din? O sige, magpatuloy ka lang na sinasampalatayanan ito. Kung ganoon, magpatuloy lamang na sumasampalataya rito ng buong puso mo. Ang sayo rin,
Sumasampalataya ka ba na pinagaling ka ng Diyos? Humayo ka. Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Ipagkakaloob ng Diyos ito kung iyong kailangan mo sampalatayanan ito, ganun pa man. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos din? O sige, pagpalain ka ng Diyos. Basta magpatuloy ka lang at manampalataya ng buong puso mo. Halika, Ginoo. Isang puting patak na pumapatak. Sa pagsusuri niyan ay makikitang diabetes. Naniniwala ka bang pagagalingin ka niya? Magtungo tayo sa Kalbaryo para sa isang pagsasali ng dugo ngayon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus Kristo, sinawa ay pagalingin. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Sampalatayanan mo ng buong puso. Sinasampalatayanan mo ba? Paano naman ang ilan sa inyo na mga nagsidalo ngayon? Sumasampalataya ba kayo ng inyong buong puso na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Sinasampalatayanan niyo ba yan? Paano naman dito sa gawin ito? Ang munting binibining na kaupo, nakatingin ng diretsyo sa akin doon. Pinahihirapan ang sakit na pambabae. Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Nakasuot lang ng munting asul na suot pang ginaw. Bueno, manampalataya ka ngayon. Pinagaling ka ni Jesus Kristo. Ganun lang yun kadali. Yung binibining na kaupo sa may likod mo, itim ang buhok. Sabi niya, salamat sa iyo, Panginoon. May isang tumama sa kanya. Hindi niya alam kung ano ito. Ang sakit sa pantugay, iniwan ka. Nakaupo roon, mismo sa likod ng binibining, pinagaling kanina lang. Kung sinasampalatayanan mo ng buong puso mo riyan, binibining, sinasampalatayanan mo? O sige, itaas mo ang iyong kamay kung gusto mong tanggapin ito. Pinagaling ka ng Diyos. Paano naman itong babarito? May isang narito. Bandarian sa mga tagapakinig. Ngayon talagang may paggalang. Huwag kikilos, kita nyo. Ang mga sakit na ito ay magpapalipat-lipat. Ikaw naman, Ginoo, itong matandang lalaking nakaupo rito sa upuan ito, sumasampalataya ka ba? Sumasampalataya ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Arthritis? At meron kang bronchitis? Ikaw ba ay sumasampalatayang pagagalingin niya ng Diyos? Sumasampalataya ka? O sige, mapapasa iyo ang hiniling mo kung kaya mong manampalataya. Ano sa palagay mo, Binibini? Nakaupo ka sunod niya. Sumasampalataya ka rin? Sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka bang kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang sakit mo? Ikaw ay malayong malayo sa akin. Sampalatayanan lamang siya ngayon. Naniniwala ka bang sinabi ko sa iyo ang katotohanan? Kung ganoon, ang mataas na presyon mo sa dugo ay bababa. Sinasampalatayanan mo ito? Ikaw ay nagtaas ng iyong kamay rin. Iyong sinisikap na palakasin ang loob niya. Naniniwala ka bang kayang sabihin sa akin ng Diyos kung anong ikaw ay naging napakabait para tulungan siya? Ngayon ang Diyos ay magiging mabait para tulungan ka. Meron kang espiritual na problema na gumagambala sa iyo. Kung tama yan, iwagayway mo ang iyong kamay gaya nito. Ito'y matatapos na ngayon. Kaniyang isinaayos ito. Ilan ang nananampalataya? Ilan sa inyo ang ta na hindi isang Kristiyano? Na nakadarama na si Jesus Kristo ay narito. Na nais tumayo ngayon. Magsabi, Jesus, gusto kong kilalanin ang sarili ko bilang isang makasalanan. Maaari mo po ba akong patawarin sa aking mga kasalanan? Magsitindig sa inyong mga paa. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. 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 Yan ay pagpalain ka ng Diyos. Ikaw. Ito, nakikita ka niya. Kaniyang isinulat ang iyong pangalan kapag ginawa mo yan. Banda rito sa balkonahe. Tumayo. Sabihin, Panginoong Yesus, nais kong makilala. Nais ko ng kahabagan para sa aking kaluluwa. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Nais ko ng habag, Panginoong Yesus. Hindi mo ba makita, kaibigan? Siya yung narito. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Yan ang pinakadakilang bagay na ginawa mo kailanman. Ngayon, sino pa mang ibang hindi pa ito nagagawa, tumayo ka, sabihin, gusto kong makilala, Panginoong Yesus. Aking ipinakikilala ang sarili ko sa gabing ito. Siyang nagpapahayag ng kaniyang kasalanan ay magtatamo ng kaawaan. Siyang nagtatakip ng kaniyang kasalanan ay hindi giginhawa. Gagawin ba niyo sa kaniyang presensya? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Gusto kong pagpalain ka ng Diyos. Oh, at pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Panginoon. Sasabihin mo, may kabuluhan ba yan? Sa pagitan ng kamatayan at buhay, ganoon ang pagkakaiba. Nakikilala niyo ba ang kaniyang presensya rito? Nakikilala ba niyo yan? Nararamdaman niyo ba yan? Kita niyo? Nakikita niyo ito. Nakikita niyo itong gumagawa. Iyon siya. Tugmang-tugma sa kung ano ang kaniyang sinabing gagawin niya. Sinasampalatayanan ba niyo ito? May iba pang magsasabi, gusto kong kilalanin ang sarili ko bilang isang makasalanan, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan ngayon. Kung nakatayo na kayo, itaas lang ang kamay niyo. Ilan sa inyong nasa palibot ang gusali, itaas. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. May isa pang magsasabi, sa itaas sa balkonahe sa hulihan, magsasabi, gusto kong kilalanin ang aking sarili, Panginoong Yesus. Ako'y humihingi ng habag sa gabing ito sa iyong banal na presensya. Nananampalatayang ang mismong Diyos na hahatol sa akin Ang kaniyang presensya ay narito ngayon. Alam niya na siya ay nangungusap sa aking puso at sinasabi sa aking ako'y mali. Gusto kong tumayo at sabihing ako'y mali. Ipinahayag ko ang aking pagkakamali. Iyo akong inahatulan sa puso ko. Yan ang dahilan na inihinto ko ang hanay ng pananalangin. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Ano ang naisip niyong dahilan na inihinto ko iyon? Inihinto ko ito dahil alam kong kailangang mangyari ang ganon. Ngayon may ibang narito. Maaari ba kayong tumayo? Tumayo at magsabing may isang nangungusap sa inyong puso. Kayo'y mali. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Ako'y mali. Patawarin mo ako, Panginoon. Kinikilala ko ang aking sarili. Ako'y tumatayo, Panginoon, sa iyong presensya. Alam kong narito ka. Ako, ikaw ay tiyak na narito. Sinabi mo na ito ang bagay na iyong gagawin. Ngayon, ako'y magiging nakikita ko ang tanda at alam kong ito'y ipinaliwanag sa akin na yan nga ang tanda sa araw na ito. Narinig ko ang tinig na tumatawag sa pagsisisi. Narito ako, Panginoon. Naniniwala ako sa tanda. Narinig ko ang tinig. Ang tinig ay nangungusap sa inyo ngayon. Magbalik, o mga nangalat. Magbalik, o bituing gala. Magbalik, o kayong pinalayas. Magbalik sa gabing ito. Maaari bang magsibalik kayo? Tumayo lamang at sabihin, kinikilala ko ang sarili ko na isang makasalanan. Humihingi ng habag. Maaari ba niyo itong gawin? May iba pa? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos sa itaas diyan, anak na lalaki. Kung malampasan ko kayo, siya hindi. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Yan ay napakainam. Yan ay napakainam. May iba pa ba? Magpatuloy lamang. Gusto kong magtagal pa ng ilang minuto. Dahil sa nakadarama pa rin ako ng kaunting kabigatan dito. Kita nyo? May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Ganyan nga ito ginagawa. Ganyan nga. May iba pa ba? Gusto kong kilalanin ang sarili ko. Sadyang itayo ang sarili ko at sabihin ako'y mali. Ako'y humihingi ng habag. Maari ba niyong gawin ito? Kaagad-agad bago tayo magpatuloy, tumayo at magsabi, gusto kong kilalanin ang sarili ko, Panginoong Yesus. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Alam nyo, marahil bago kayo umuwi, ngunit isang pagkakataon o iba pa ay magkakaroon ng malamig na ulap sa iyong mukha. Marahil isang araw darating ang doktor at pakikiramdaman ang pulso mo sa may manggas mo. Wala nang iba pang magagawa. Pagkatapos mararamdaman mo ang malamig na daluyong ng kamatayan na palutang-lutang sa iyong mukha, maalala mo ang ginawa mo. Tandaan, hindi ka nila maaaring ibaon ng kasinlalin. Wala silang magagawang anuman sa iyo. Ipinangako ng Diyos, ibabangon kitang muli sa huling araw. Masdan, ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Burahin niyo yan kung kaya niyo. Sinabi ni Jesus Kristo yan, ang sumasampalataya, iyon ay nakakaunawa sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan ay hindi na kailanman mapapasok sa paghatol. Pagsumpa, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sapagkat siya ay sumampalataya sa buktong na anak ng Diyos na binuhay ng Diyos 2,000 taon na ang nakaraan at buhay nga ngayon rito, sa gabing ito, ipinapakita ang kanyang katangian ng kanyang pagkabuhay na maguli. May iba pa bang tatayo? Pagkatapos niyan, may ibang magsasabi, nais ko itong tanggapin. Nais ko siyang tanggapin. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Yan ay napakainam, munting binibini. Yan ay magiting na bagay. Gusto kong pansinin ninyo, napagmasdan ko ang isang pagtawag sa altar. Dito ilang panahon na ang nagdaan. Ang mga tao ay lumalapit, ngumunguyan ng chewing gum, nagsusuntukan sa isa't isa sa tagiliran. Ngunit napansin ba niyo ang katapatan sa mukha nilang mga tao? Silang mga kabataang babae, maging matapos na sinaway sila sa kanilang maiksing buhok, pagme-makeup, na naka-makeup at maiksing buhok, ay tumayo pa rin kagad, ako'y isang makasalanan. Mahabag ka sa akin, Diyos. Yan ang mga binhing nakahimlay riyan. Ang liwanag ay sumilay rito, at alam nila ito, pagpalain kayo ng Diyos. Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon. Gusto kong bawat mananampalataya rito na nakatayo malapit sa tao na tumintig, ipatong niyo ang inyong kamay sa taong yun. Maaari ba? Yung tumayo, sila'y nakatayo sa tabi ninyo. Kung kayo isang Kristiyano, ipatong ang inyong kamay sa kapatid na babae, kapatid na lalaki. Ang kamay ko ay nakapatong sa iyo ngayon. Ako'y mananalangin. Makalangit na Ama, mayroong narito ngayong gabi na sumasampalataya sa iyo. Ang ilang binhi ay nauhulog sa tabi ng daan. Sinabi mo, ang mga ibon ay dumarating at kinakain ito. Ang iba'y nauhulog sa mga batuhan at mga tinik at mga dawagan. Ngunit ang ilan ay nauhulog sa mabuti, matabang lupa. At ang iyong presensya na narito sa gabing ito ay humikayat sa maraming narito ngayong gabi na ikaw ang anak ng Diyos, na ikaw ay buhay magpakailanpaman, at iyong ipinangako, dahil ikaw ay nabubuhay, kami rin naman ay mabubuhay. Panginoong Yesus, sila'y tumayo at tumindig bilang patotoo na sumasampalataya sila sa iyo. Ngayon, Panginoon, alam kong ikay mamamagitan para sa kanila sa araw na iyon. Ipagkalob mo ito, Panginoon, itinatagubilin ko sila sa iyo. Sa pangalan ni Yesus Kristo, nawa sila'y magtungo sa isang mainam na iglesia at magpabautismo sa Kristiyanong bautismo. Nawa sila'y mapabilang kasama ng ilang mabuting grupo ng mga mananampalataya. Nawa sila'y mga puspos ng banal na espiritu. Nawa sila'y maging mga tropiyo ng ebanghelyo, mga hiyasa yung putong sa araw na iyon. At kung hindi ko na sila makita pang muli sa bahaging ito ng dakilang araw na iyon, nawa makita ko sila sa araw na iyon gaya sa pangitain. Nagsasabi, hindi mo ba ako natatandaan doon sa Baton Rouge ng gabing iyon na ako'y tumayo? Ipagkaloob mo ito, Ama, sila'y sa iyo, sa pangalan ni Kristo. Narito, nakalagay sa harapan ko, isang kahon ng mga panyo, maliliit na sapatos, mga bota, mga panyo at mga tela at mga panapi, kami tinuruan sa Biblia na kinuha nila mula sa katawan ni San Pablo, mga panyo at mga panapi, nagsilaba sa mga karumaldumal na espiritu sa mga tao. Ngayon, Ama, alam namin kami hindi si San Pablo, ngunit ikaw ang siya pa rin Diyos. Kaya dalangin kong ipagkakaloob mo ang ganoon ding mga resulta, katulad ng katapatan ng henerasyong ito na nananampalataya. Hindi nila pinaniwalaan si Pablo dahil sa siya ay si Pablo. Pinaniwalaan nila si Pablo dahil ipinakilala mo ang iyong sarili kay Pablo. Ngayon, pinaniniwalaan nila ang ganoon ding bagay sa gabing ito. Panginoon, na ikaw ay pinakilala sa gitna namin ngayong gabi. At isang araw, sasabihin namin ang isang manunulat na nagsabi sa amin na ang Israel ay nasa daan nito patungo sa lupang pangako at humadlang sa daan nila ang pulang dagat para hadlangan sila sa lupang pangako. Sinabi ng manunulat na ang Diyos ay dumungaw sa haliging apoy na iyon na may galit na mga mata nang kumilos ito sa Israel. Nagdulot ito ng pagkabulag, kadiliman sa di mananampalataya at liwanag sa Israel. At nang ang pulang dagat na iyon ay humadlang, natakot ito. At ito'y umurong at tumawid ang Israel sa lupang pangako, sa tuyong lupa. Panginoong Diyos, tumingin ka sa gabing ito, sa dugo ni Jesus Kristo, ang iyong anak, sa pagpatong ko ng mga kamay ko sa mga panyong ito, kapag sila'y ipinatong sa may sakit, nawa ang Espiritu Santo, Panginoon ay tumingin sa taong iyon, at nawa ang sakit ay umalis mula rito, at nawa sila'y tumawid sa lupaing iyon ng mabuting kalusugan at kalakasan. Na sinabi ng Biblia, higit kaysa lahat ng mga bagay, na inahangad nila na kami bumuti sa katawan. Ipagkaloob mo ito, Panginoon. Isinusugo ko ang mga ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
That's the same.
Ngayon ang kaniyang presensya ay narito, tayo'y manambahan lamang sa kaniya sa awitin ng kalugod-lugod. Maawit niyo ba talaga itong gaya nito? Tayo tumayo ngayon, itaas ang mga kamay niyo muli. Lahat ay umawit sa Espiritu ngayon, totoong nakakaantik na mensahe. Sambahin natin siya sa kaniyang presensya. Gustong-gusto niya na sinasamba.
Ngayon, ihiging natin ito. Aikin, ngayon habang ginagawa ninyo yan, gusto kong makipagkamay kayo sa iba. Sabihin, pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Gaya niyan. Tayo'y nakikisa sa isa't isa. Methodist at Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal. Lahat ay makipagkamay sa isa't isa. Pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Ganon tayo, mga manlalakbay. Pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon itaas natin ang ating mga kamay. Iukot natin ang ating mga ulo nang nagpapakumbaba sa panalangin. Huwag kalilimutan sa umaga, Sunday School. Paano't paano man, sa diyang nararamdaman ko ang presensya ng Diyos na talagang tunay sa puso ko. Sa diyang napakahirap para sa akin ang umalis sa gabing ito kahit paano. Nadarama kong ang Espiritu Santo ay nalulugod ngayong gabi. Tayo magkakaroon marahil ng napakagandang pagtitipon bukas. Nakikitang ang mga tao ay lumalapit kay Kristo, kita nyo. May nag-iisip kung bakit hindi ako tumawag sa altar. Inihintay ko hanggang sa ako'y mapangunahan na gawin ito, kita nyo. Ako'y umaasang bawat isang nagtaas ng kanilang kamay o tumayo. Ako'y umaasang kayo'y pupunta sa isang mainam na simbahan bukas, makisama sa gitna ng mga mananampalataya. Habang nakayukod ang ating mga ulo, ihilingin ko sa pastor dito na lumapit kung maaari para sa pagsasara. Magpalain kayo ng Diyos ngayon na ang ating mga ulo at mga puso ay nakayukod sa harap ng Diyos.